shop siarad, nawr ar agor.
Helo pawb, a chroeso nôl i'r siop, i'r ein podlediad ni, siarad siop, gyda the balsam i fy tissues, yr max i fy lemsip, ie, a night nurse i fy beachums, Meilir Rhys Williams.
Etch!
O, Mari fach.
Meilir fi mor sal.
O, cariad.
Meilir fi mor sal.
A'n sbi ar dedications gen ti, yr ymroddiad i'r pod.
Drycha, a dyma fi, a mae chi bobl.
Wel.
Achos o'n i'n teimlo'n rili eog bod ni ddim wedi gallu ffeindio ffordd a recordio. A ni ddim yn mynd i fod yma thys nesaf, sori, esach mae'n seddfod.
Wel, mae pawb yn mynd i'n seddfod, so it's fine, dydy.
Yeah, exactly, like, dech chi wedi hello fi, na ddim tisio'n anna chi. Byddai gobeithio wedi gwella ar bryd hynny, achos, Meilir, mae na, ti'n fel y sal pa mae jyst trwy'n ti'n fel yn troi arno.
O, dyn nhw'n gael shivers. Yeah.
Well, paid o'r riagos. Fi di roed bach o filter ar y llun sydd ar ein...
Ti'n edrych yn fresh, ti'n edrych yn lovely.
Ar Zoom. Fi'n mynd teimlo'n fresh, mewn. Fi'n teimlo'n... language alert. Shit!
Da fi'n edrych yn
shit. Lemsip yn un.
Be mae'n dweud? Damn rebel bitch.
Damn rebel bitch. Ie, yeah, mae rhywun brynu fe fi yn gweud... I saw it and thought of you. And you're like, okay.
Ar dy gwpan di.
Mae gen i yr
un blodau neis gen i eto.
Car, yr un blodau neis na.
Lovely.
Feri Port Meirion?
Na, ddim Port Meirion. Be ni eisiau neud rwythau dwed?
Beatrix Potter.
Gisella Graham.
Giz, fi'n cofio nawr.
Giz, ie. Mari, sut bythefnos ti wedi cael?
Oh my gosh, Meilir, be fi wedi wneud? So, fi ddim wedi bod yn sal yn holl amser. Sy'n y bythda.
Dwi'n falch o glywed.
Dim lot, os na lot wedi digwydd, beth fi wedi bod... Ei, Meilir, is i mas nos adon?
Sorry, be?
Is i a che? Mas yn ddrenc. Gatho ni'r in-laws rownd i edrych ar ôl edrych ar y monitors, tra fod y plant y cysgu. Efo ni am fel mini crawl rownd ar y ystwyth.
Oh, yes.
Oh, glorious. A fel, ni'n di cael noson just ni ers cyn y babis, y babi diwetha.
Llefa chi gyd.
Babi diwetha, fel bydd gennau pedwar yn nhw. Efo ni i... So, gynta, oedden ni fel, oh, awn ni'r glen, achos ti'n llisedd lan y môr, gwylio'r yeah. Caid yma lawr. Dim lle, and then really nice. So, ti'n noson really braf.
Yeah.
So, ni gerdded lawr i'r pia. Ti'n bas cefn y pia?
Yeah.
Oedden ni stif yna, a fel, oh, mae hwn yn lovely. Wrth bod ni'n nesaf lawr. Nch, 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 sweet dad, but nch, nch, it's John. I'm like, okay.
Oh, romantic.
Open a DJ. And I'm like, wow, okay, well, let's go. So gaethon ni'n drink fan, a then lovely, achos edrych dros môr, and all the beat yn eitha intense. Wedyn yn plethon ni, athyn ni banera, i gael cocky-wocky.
Delish.
Athyn ni lle newydd o'r enw Almanac, i gael cocky-wocky arall.
Oh, living it up.
Living it up, a wedyn athyn ni yn dylan yn Rummers.
Cocktails of choice?
Oh, they were like, you know... Maen nhw'n eitha fancy places. So, ry'n cyntaf fydd yn fel gwalch y gweilod. Like, based on catr y gweilod.
Pina colada.
Maen nhw'n... Pina colada. Maen nhw'n fel rhubob and bitters. A bwbidi 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 bwbidi. A almanac i sy'n rhywbeth fel inspire.
Dwi dal angen dod lawr, Mari. Dwi ddim di anghofio. Mae mis aws yn mynd lot tawelach. I fi, dwi'n gwybod sy'n mai ti.
Wel, na, dwi'n gwybod sy'n dan y fi, ysa?
Byddai lawr, a fi'n maen rhyw gocci bach da ti.
Be arall fi di wneud, ta?
Be arall ti'n gwneud?
Fi di bod yn surviveio, basically. Pen lawr, trio peidio, ie.
Bach o waith, bach o hyn a bach o llall.
Mae'n rhaid bod fi di wneud rhywbeth. Na, to be, o'n i fod i weithio, dwetha, o'n i fod sgwennu rhywbeth.
Ie.
To be, oedd yn un o'r wythnosau yna pan o'n i fel, fi jyst mynd i orwydd lawr. A'n ges i bath yn ôl 2 awr.
Yes, Mari, mae'n bwysig gwneud hynna. Mae'n bwysig cymryd amser
chi. Dim pan mae gen ti deadline.
Wel, dyna di'r amser gorau pan dwi un o'r pethau ti. Reiliad mae gen ti deadline. Be na'i wneud? O, cybeth bych. Mae gen ti glisa'r
stafell.
Ie.
A beth i ti wedi bod non-stop, ti wedi bod fel pinball bach yn mynd dros hyd y lle?
Mae'r pethefnos wethau yma wedi bod yn reit chaotic, a fy mai fi fy hun ydi o. just i bwcio gormod o bethau fewn. Felly fe eisiau lawr yng Nghaerdydd yn ymarfer ar gyfer Merched y Waw. Fydd yn yr Eisteddfod, ond os Lyn Tanas Wener yn y Babell Lein am 7 y gloch bob nos, dim angen tocyn, dim ond tocyn i'r maes. Hanner o'r saith ar y nos Wener, mae'n mynd i fod yn gret. Lot o waith. Coreograffio 9 can, blocio nhw, dysgu'r music, dysgu'r sgript, blocio'r llwyfan, all of it, mae'n 5 diwrnod, oedd o'n hirt, ond nath ni lwyddo'n neud o. Felly, mae rwan ydy merchar a dyn ni'n mynd ymlaen, dwi'n mynd i'r exam heno a dyn ni'n ail gydio'n yr ymarferion fory. Sef dyddiau pan fydd hwn yn dod allan, so pan fyddwch chi'n gwrando ar hwn, mi fydda i'n clocsio neu be fydda'n neud yn rhyw ddawnsio. Campio hyd y llwyfan. A wedyn, fi eisiau mae dwy brodas, un dydd Gwener dwytha, Llyngwrchiadau Mawr i Pwyll a Rhian, a Llyngwrchiadau Mawr i Berwyn a Katrina hefyd. So fe eisiau un prodas adre, a oedden ni mewn cae yn Llanuwchlyn, nid yn Nefyn, a oedd hi'n fendigedig tywydd braf neis, bach o gymylau, ond oedden ni'n mynd disgwyl gymaint y hael Mari. Ac wedyn tra oedden ni'n eistedd yn y seremoni, a mi nes i ganu yn y seremoni hefyd, erbyn y prawn oedd pawb dda, da ni gyd yn edrych braidd yn binc. Cut a long story short, erbyn diwna wedyn, oedd yn halka ni flisters i gyd. Mae dal yn goch.
Mae hwnna'n grac.
Mae dal i fod. Mae ddim mercher rwan, 5 diwrnod ar ôl y brodas, a dwi dal yn...
Oh my god.
Goch, 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 goch.
Mae hwnna'n really goch.
Dyma di peth, fel arfer, dwi'n mor dda fo fel i hael. Yr diwrnod yna ni'n meddwl, oh, ti'n fe? Neitho ma'n neud fi edrych yn shiny yn y lluniau, felly na ddim rhoi Eli Hael ymlaen.
Meilir!
Achos o'n i disgwyl cymylau.
Back to 50!
Back to 50 ag yn y marquee, o'n i'n meddwl, ond lo and behold, nes i losgi. Ond oedd o'n ddiwrnod bendigedig, nes i orneiti, o'n i'n rhaid tan bedwar. Wedyn disadwn Laidlow, disil teithio i Lundain, oedd yn trec. Protas arall dy Llun yn Llundain, oedd yn fendigedig, eisiau gweld ffrindiau coleg, dwi wedi gweld ers ni adael. O'n i'n gofyn i'r ffrindiau, faint mae di bod, dwed? 20 mlynedd ers ni adael? Oedd e, Meilir, 15, calm down. Oh yeah, 15 mlynedd ers i fi weld no. Ond oedd yn hyfryd gweld nhw i gyd, gafon ni ddwrnod bendigedig. A wedyn eisiau deithio nôl i Telford ddoe, cael noson o'r cariad, a wedyn bellach dwi'n ôl yn Llanuwchlyn i wneud y podcast, pacio'r bag a goffa fi'r exam.
Meilir.
Dwi'n gwybod?
Ti'n nuts. Wyt ti'n okay?
Dwi'n un a hyn, dwi ar fyny, dwi'n dda, paid a meddwl amdano fa? Just go. Just keep moving. Just keep swimming. Do-do-do-do-do-do. Mae'r tŷ yn afiach gyda fi. Mae gen fi rhywun di lledyn glân.
Sorry, Menyr, ti'n gweud yna, fi'n edrych tu ôl i ti, mae fi'n edrych fel pristine. Ti, pristine. Bys i ti'n gallu roi hwnna ar right move a geid i million o... Roedd Pinterest. Ti'n mynd, like,
mae'n lwch o ba'man.
Felly gweld.
Mynydd a ddi llaw.
What a stai.
Dwi'n meddwl be, dwi'n meddwl wisgan ar ran tro yn sydd o sesa, achos sy'n byd yn lan gyda.
Ti'n lli feindio rhan o'i olchi pethau yn Wrexham?
Wel, o'ch bynnag wedi golchi nhw yn cymryd tra bod fi'n pacio, rhoi dar ryw awr o spin. A wedyn dod yn nhw fe fi hongen yn ystafell i sychyn da.
Cer y londret.
Oh, mynydd.
Na, achos wedyn gallu di sychu nhw neis.
O ie, nes
yn cyst. Byddai ti'n ddechrau y gleu fel damp. Ti'n eisiau dampu clothes?
Na, nes beth yn ydy. Gael gwybod y steddfod, ne? O, Mari, wyt ti'n barod? O,
Meilir, gwan, cerir Londret.
Ie, wrach nai. Mae'n ein syniad dda. O, gobeithio wrach fi'n yn y lletu dwi'n aros yna fo. Dwi'n cael lletu. Hei, Mari.
Hei, Meilir.
Hei, Mari.
Ti'n gof Llundain? Ti'n gof pan nes i sôn o Llundain? Fyna nes i gofio rhywbeth. Be ti'n neud yr ail o hydref?
Da ni cael trip i Lundain eto i'r British Podcast Awards. Da ni'n cael mynd i Lundain eto achos da ni wedi cael nomination.
Wow. Meimer, fi'n meddwl bod angen ni ti gael 5 munud. I dyn o mewn y dyddiau nesaf achos oedd hwnna'n slightly unhinged. Mi'n rhoi bysedd yn ei drwy'n a jyst dechrau canu'n bach yn od, ond mae fe yn exciting.
Dyn ni wedi cael enwebiad.
Dyn ni wedi cael enwebiad am British Podcast Award. Unwaith eto, gyfeillion. Ond ddim wedi cael enwebiad ar y podlediad ar un newydd wedd o'r blaen, dim ond ar gyfer Queen.
Queen's, de.
So mae hwnna'n exciting.
A Llongwrchedd y Mawr i yr heniaeth, sgwrsio, un mewn dau, a os e'n arall? Sorry, dwi'n deud hynna off top of my head.
No, just pedwar sydd.
Oh yeah, Annie.
And let's face it, Mari Greig sy'n mynd i ennill.
I
And she
mean,
should. As she should. Mae'n ffain. Ond
money,
fi
no.
gobeithio bydd hi yna, wedyn falle bydd yn gallu cael laff gyda hi.
Wel, dyma di peth, fydd hi'n neis... Ie, lle eisiau Cymru un mewn dau, sgwrsio, siarad siop efo Mari am Eilir, ni, ac yr heniaeth, a... Oedd gafon ni gymaint o
Sgwrsio.
hwyl trwy
A
dwytha.
sgwrsio.
Si ddeud yn enno dda?
O, sgwrsio.
Os lle eisiau Cymru un mewn dau, sgwrsio, siarad siop efo Mari am Eilir, ac yr heniaeth. A gafon ni gymaint o hwyl trwy dwytha, dwi yn edrych ymlaen am trip bach nwti, nwti trip.
Fi di edrych lan, fi'n meddwl dylwn ni gael fy premier un bach, Meilir.
Oh, yes!
Snuggle in, naill ai y twin room o one each, see how flush we are o sefod.
Yeah.
Book it in.
Oh my god, delicious.
Lawr ar y nos iau,
cal
nôl
outfit bach o
ar y dydd
vinted.
Gwener.
Yeah.
Be?
Cal outfit bach newydd o vinted.
Lovely. Sa'n siŵr os ei wisgo sequin dress eto, achos... I mean, mae fy'n bodlediad newydd.
Beth ti'n feddwl? Pam ddim? Pam ddylse ti'n gwisgo sequins?
Achos fel, it's a new era, it's a new dawn, it's a new day.
Oh, dwi'n gweld, fatha stael newydd. Wrach na i fydd am stael newydd, achos o gen i'r fled mustard suit na trwytho yn doedd.
Yeah, that's lovely.
Oh, fine. Dwi'n
wedi
gwisgo
ers. When we were winners!
When we were winners!
Oh my god.
Mari, dwi'n mynd ffitio fan i'r suit na one anyway. Whoops. Wrach fydda i'r ôl wythnos o steddfod, ddo.
Eilir.
Yeah.
Ti wedi clywed nôl ganddyn nhw i weld sy'n ni'n cael discounted ticket eto?
Na, dwi heb cael yr e-bost eto, ddim yn meddwl.
Ni di e-bost yn
dweud, poor.
I mean, help me, I'm poor.
Help me, I'm poor.
Rwy'n dalu am o ty cynnau, er bod ni'n...
Croeso, ie. Llangorchiadau merched yn webiadau, dyma dy cynnau am £700 each.
Not that I am complaining am y British Podcast Awards o gobl.
Na, wrth gwrs.
If anything, fi'n meddwl bod e'n beth really dda.
Ie. Achos fydd hi'n llaw yn celebs yno, a ni.
O, fi'n angen yn cael y gosib i hyd.
Oh my god, yn hawndio pawb trwythau, ti'n cofio? Oedd yn greu. Sbia mae Pat Sharp yma ne, pwy oedd o Mari?
Sa'n cofio?
Y boi sy'n cyflwyno am Long Lost Families. O, ti'n gwybod yn ei hawn?
Oh my god, ie, yn hynny, y boi na.
Long Lost Family Presenters. Enw fo oedd Nicky Campbell, ac yn ei drwsesa dda, sbia Mari Pat Sharp, na Camille, Nicky Campbell, a dda sbia na fe mynd, pwy di hwn, a Nicky
oh,
Campbell
God,
edda.
Funny efe.
Silly.
Anyway, nyn ni stopi siarad am beth nethon ni wneud tro diwetha, a edrych mae'n mynd i mynd i wneud tro yna.
Ie, yeah, a diolch chi bawb sydd wedi cladleisio dros da ni, a mynd lovely o... Oh.
A carwch mlaen i wneud, achos fel mae'na top 20 o podcast sy'n cael ei... I mean, we're not going to get anyone here. Ond... Os
a nice call, right? But anyway.
Mae gen i ni 900 dilynwyr o ddilynwyr ar yn Instagram ni. Os chi gyd yn mynd i roi playlist, you never know.
Yn hollol, gallwn ni gwneud yr hester hir.
Gallwn ni gwneud gweld rhyw hester.
Exciting, da. Exciting,
exciting.
Iawn. Lliddiwch yn fawr o gefnogi ac ein galluogi ni i wneud y podlediad yma ac bod yn rhan o'n cymuned bach ni. A, so o'n i sgwrsio gyda ffrind i fi yn Llundain am y podlediad ac oedden nhw'n gofyn fatha, mae ti'n rhan dawr sgynnych chi? Gan i'n dweud, o, oh, hyn a hyn a hyn. A dda dda, waw, da chi'n cael loads o submissions, dydych?
O, oh, ie. Yeah. Oh. Nawr te, Meilir. Nes i wneud y stori yma a nes i roed ar y list. Allegations! Allegations have been levelled upon us, guys. Gan... Y rhywun sy'n gwrando ar y pelediad yma, sy'n operati babes, gryna marit, gryna ma. Fi'n sioc os bod na unrhyw un yn danfon, bod na unrhyw un yn danfon unrhyw beth. Fi, wel, fi ddim wedi danfon unrhyw beth.
Na, dwi ddim chwaith, na fo.
Na, genuinely fi ddim. Falle na un di. Na, falle na i ddim anfon fel, my deepest darkest secret, a braid i chi tri o gesa pa un yma.
Ie. A mi nes i ddangos ar app yn ffrind hefyd yn mynd, sbia, da ni ddim yn gallu gweld pwy sy'n gyrru nhw. So, dyna fod, mae gen i fi dys drwy'n tys, dod i allan.
Mae gen i ni dys.
Independent adjudicator. Neu, beth ti'n gael nhw? Independent.
Sydd yn dal yn meddwl bod ni'n neud e, rwyd. Nage, dyn ni ddim, actually.
Dyn ni ddim, actually.
Imagine bod ni'n text meddwl, oh, caru'r podcast, chi'n amazing. Just mae'n gweud hwnna, really.
Don't get me wrong, I do love her, but, you know, I wouldn't, yeah, dyn ni'n mor egotistical yna. Quite.
Na. Eto.
Quite.
Ond, yeah, so, pleidleiswch am gwon ar y podcast world. Mae mail yr hyn oed wedi roi yn y link tree yng ni ar Instagram. Neu jyst ewch ar y wefan. Mae fe'n peth un peth cyntaf chi'n gweld ar British Podcast World. Gwon, for a laugh, fe.
Yeah, just for a laugh, innit? Okay, now
so I'm cael laugh. Fy'n dar beth yw'n gwneud?
Yeah, so I'm cael laugh. Mae'n ni'r rhestr.
Gweithio ti pwy sy'n cael laugh ar y munud yw Megan Salter ar ei
rhestr. Pwy, Mari? Eglurau bawb
so,
adeg wedi hi.
Ti di gweld hyn o gwbl?
Hey, gay.
Do. So, yeah, hi yw'r comedian. Oh, God, ysw i'n gweud comedian. Fel
all right.
In the 90s.
Hello,
God.
90s, yeah.
A comedian. A comedian o America, Meg Salton yw enw hi. Mae wedi bod yn neud fel fideos am flynyddoedd ar Instagram a TikTok a stuff. A hi nath sort of coined the phrase, hey gay, pan mae'n siarad, pan chi'n siarad
am Miss Pride.
Miss Pride. Mae hi wedi cael job actio ar... Job actio, oh my god, mae'n fi mor sal. Mae hi wedi cael y brif rhan mewn cyfres o'r enw Too Much, sydd yn seiliadig ar bywyd Lena Dunham pan oedd hi ddod i fyw yn yr UK yn Llundain. A mae hi'n wych yn hwnna. Fi wedi gweld y benod gyntaf a nes i'n really fwynhau. Yeah. Ond beth sy'n really fun yw gweld hi'n neud y press tour yma fel i sort of... Achos mae'n berson sydd yn eitha tongue in cheek anyway pan mae'n neud y fideos yma. Ond mae hi fel yn mynd ar y talk shows huge yma a mae'n chwarae fel actress. Mae'n rhoi ar ei Instagram hi, mae fel, oedd hi ar podcast, oedd hi fel impression of an actress going on a podcast. So mae'n fel y chwarae rhan.
Bob cyfweliad mae'n neud ydy. Mae'n ofnadwy satirical. Ac dyna sy'n greit ydy gweld y bobl sy'n cyfweld â hi yn trio pitcho lle mae'r cyfweliad yn mynd. Achos mae'n gwisgo'r outfit ridiculous oedd y plastic bags a falle. A fydda fascinated yn neud y plastic bag yn y bebnag. A mae'n dod ymlaen fel ti'n ddefaith ar cymeriad. A darn fwyaf hilarious wedi gweld yr bobl sy'n cyfweld â hi'n trio navigate ar sgwrs.
Scramblo, mae'n gwybod be'i neud.
Oh.
Achos, a ti wedi gweld yr un, mae'n fel, mae wedi gwisgo fel red carpet, a mae wedi gwisgo fel Diet Coke bodice, basically. And they're fel, oh, so are you sponsored by Diet Coke? And they're fel, no, I'm trying to get it sponsored. Anyone, really? A mae sort of roi allan yna bod eisiau bod cael ei sponsored gan Diet Coke, a mae ddim really liquor blast and all this stuff. A ti'n gweld yr interview jyst yn mynd, efe joc yw hon, fi ddim yn gwybod os mae joc yw hyn, achos mae y mor deadpan bron y bod. Ewch ar-lein a jyst chwiliwch amdano fe, achos fi'n really enjoy'r press tour yma.
So, Meg Stalter, Stalter.
Salter, fe?
Salter, sorry. Meg Salter.
Fel halen, Saesneg.
Salter. Oce, gwych.
Fi'n
panicio i agor y rhestr efo ddim math o segwe.
Hei, Meilin.
Ond oedd hi mor ddan ateb y cwestiynau yn dod pan oedd hi'n cael ei chyfweld am hwn yn mor fyny. Sôn am ateb y cwestiynau. Gesio bwyd y gwestiwn ar quiz bob dydd oedd ysbeth dda. A fi yna.
Wel, dy gymeriad di around the round.
Awesome, well, you know.
Mae llun ti ar quiz
bob dydd. A mae'r cwestiwn dal i circulatio sydd ddim yn cael dweud beth i'r ateb.
O ia, ni ddim yn gwybod beth o'r ateb, sori.
Mari! Fy
gwybod, a fi wedi sgwennu rhwnd o'r rhwnd, efo?
Mari!
A fi'n avid fan. Fi'n yn cofio beth yw enw surnames rhan fwyio o beth yw'n gwylio.
Na, sef yn lot i ti gofio ran enw fi ag enw cymeriad a surname, fa, ti'n bo. Ond o'n i'n teimlo'n reit freintiedig yn...
All right, Rhys.
Ie, all right, Rhys. O'n i'n teimlo'n reit freintiedig yn...
Ti'n gwybod, like, you've properly made it. Please, bob dydd a Hans Cymru.
A so
like
now,
the two.
Yeah, I've taken them both, haven't we?
Well, ti wedi, fi heb, okay.
So am round ar ôn, dyn ni'n dechrau dathliadau'r gyfres yn ddeg yr hugian yn yr Eisteddfod. Felly mis Medi yma, mi fydd penod 30 mlwyddiant round ar ôn, a dyn ni'n dechrau'r dathliadau yn Eisteddfod. Felly dydd iau mae'n esgwrs yn cinema, ystymol mai. Dwi'n ei hwnna, a wedyn digwener mae'n ddathliadau yn y barti pan blwydd around the round yn S4C. Felly, os gennych chi deulu sy'n fans ar gyfres, please, dewch chi weld ni, dewch chi ddweud hello. It'll be lush.
Great. Dyna fo. Byddai ddim yna. Byddai wrth y bar. Joke.
Joke, Mari. Byddai di gweld ti.
Joke.
A dewch eich llyfrau. Llofion. Llofnodion. Slash llofion.
llofnodion, fel mae pawb wedi gweud bod fi'n gywir.
Not that again. Ugh, God.
Not that again.
Not that
Right,
again.
Meina, safi sgrinna, mae'r lems yma ddim yn mynd lawr. Fi jyst yn mynd ymlaen i'r thing nesaf list.
Okay.
Like, stuff i ddim... I haven't got the mind
space. Ti'n awen heddiw. Di'r awen ddim yn llifo. O, di March.
Ooh.
Ooh, sef bwyd. Dwi'n gwybod.
Oh, Pip. Na, Pip.
Ti'n dyr y lemon go iawn?
Yeah, do, wrth gwrs. A sincir a miel.
So na fel, da. Ti'n bod yn y brodas di Gwener?
A turmeric.
Mae teulu'r priodfa.
Nes ti roed mail fel present? Ti'n o'r mails gys ti'r cyfyrddau?
Nas, ia.
So, oh, achos... Dwi ddim mwy o meilir!
Achos, so basically, mae'r teulu ochr y priodfab, nhw'n ganddyn nhw dwi'n cael mail achos maen nhw'n gwen yna, a dwi'n torri gwallu nhw, bod trwy dwi'n torri gwallu nhw, dwi'n cael pot o fel. Ond, beth ti'n galw, yr hoddion prodas o ti'n cael ar dyfwr, y ffafr o ti'n cael, yr hodd o ti'n cael ganddyn nhw ar y bwr, o pawb o cael hynny, oedd pot o fel nhw,
Not another one!
Mr and Mrs Edwards yn efo, ac mail nhw wedi, ac oedd pawb yn cael ei fynd adre. Pa mae'r lush
dyna? Mae hwnna'n lyflu.
Ynddy di?
Mae hwnna'n lyflu i ran fwy o bobl, a mae gen ti
fel...
Mae gen ti...
Saith,
gymaint o fel. Mae fe'n
gwneud saith.
Na i gael un gen ti.
A mae mail yn para'n byth. Mae mail actually yn para'n byth, ac...
Well, as long bod ti ddim yn rhoi menyn yma fe.
Wel, ie, dwi'n mynd hynna. Ond, so dwi'n cadw nhw, mae gennau saith jar llawn. Mae fatha, a fydd o'n cael ei ddefnyddio, thas esan seddfod ma'n de. Rarcian anwl. A ti'n gwybod beth dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i arfer cadw ddi ar y maes am rhan fwy ar dyddiau. Ie, diolch yn ôl y llais, ti'n gwybod? Diolch yn ôl y llais.
Ond dwi'n mynd i wneud, achos dwi'n cael y mobio yn fwy mor ffeithio.
Hardly.
Achos bod fi wedi bod ar quiz bob dydd.
Fi fydd yn mobio pawb arall. Oh my god! Mae rhywun yn fan
hynna.
Da ni'n spamio chi gymaint.
Meilydd, da ni'n cael mwy lawr, ddo. Chos dwi'n meddwl, gyda'i restraining hwn yn fath. Mae'n rhaid i fi weld ti rhywbryd ar y maes, so...
O ie, erbyn di mercher fydde di cwle lawr, just, da ni'n gwneud pimp sioed ydyn o ddillun tan ddigwener yn y babell len o saith i gloch bob nos. Awr o sioed, dim angen tocyn, dim ond tocyn i'r maes.
Oh my gosh!
Os gael un DM arall...
Yn am saith i gloch, anwyd saith i ddigwener.
Os gael un DM arall yn gofyn, lle da ni'n cael tocynnau'r sioed? Oes angen ty cynnau? Pryd mae ymlaen? Dwi ymdi ailadrodd hyn.
Na i ddim
deud i ddeud
yna. Os wyn i wedi, unwaith to? No, fi'n ei wneud eto.
Mi'n ei wneud eto.
Os chi'n gofyn i mi unwaith to?
Ech, dwi eisiau chi ddod.
I'll tell you.
I'll tell you exactly where to come.
Trisha Paytas. O, ti'n i clywed? Ti'n o pwy Trisha Paytas?
Ydw, comedian gwallt blanc. Wel, rhyw...
Well, do you think
internet
my
star ydy,
ynda? YouTube personality
yeah,
from back in the day. Gwallt Blon. Mae hi wedi bod, mae hi'n really person diddorol.
Yndi, diddorol iawn.
Mae'n really diddorol, achos fel mae hi'n, at any point she was the butt of the joke. Mae wedi chwarae fel, like, stupid blonde. Mae wedi chwarae lot o wahanol roles, ond mae hi'n hilariously ddorol.
Mae'n un meme ffynnu neu, ynddo, ynddo, Ie, yeah, mi yw mynd i ond e, lle mae hi'n eistedd yn cael yn bit o burger a mae'n sbio drwy'r ffenest, mynd, what? Oh, he he. Mae hwnna'n cael ei ddefnyddio ar gyfer ymatebion i lot o bethau.
A hefyd mae hi'n, fel, nath i'n un pwynt nath i ganu'r Hamilton i gyd a dwi'n methu canu.
Ac yn ddiweddar, nath i'n neud, nath i'n ganu ar Broadway'n gwneud Roxy Hart, dwi'n meddwl. Ddim yn Chicago, mae rhyw gyngerdd, ond oedd y cyngerdd yn rhywbeth fa... Oedd o mewn theatr anrhydeddus fawr yn Broadway.
Sy'n i di mynd i weld i, achos fi'n ffeindio hi mor entertaining.
Ynddi, mae'n berson... Pwy fysa'r equivalent Prydeinig, sa ti ddeud? Dwi'n Gemma Los Olsen.
I guess, dim, ond fel Gemma Collins, mewn
yeah.
ffordd.
Ie, yeah, na ti.
Mewn ffordd, ond fel... Mae'n rhywbeth mae lot mwy vulnerable am Trisha Paytas, ond hefyd... As in, mae hi, she's been up, down and around in terms of fel pethau mae hi wedi gweud sydd bach yn dodge. A,
okay.
Like, mae hi'n berson really complicated, fi'n credu.
Yeah.
Slash, yeah. On anyway, mae yna theori mynd round amdani hi ar y funud.
Right.
Mae fe'n eitha fel, wow. So mae hi, mae gen hi dair blant nawr.
Okay.
Ar ôl i gael y babi cynta, beth ddigwyddodd?
Pe?
Fi'n meddwl mae enw'r babi yw Malibu Barbie gyda llaw. Rôl
wow.
Babi cynta.
Okay.
Nath Queen Elizabeth farw. Yr ail babi, nath y pab farw.
Be?
Trydydd babi, Ozzy Osbourne wedi marw. So literally, pob tro mae cael babi, mae pobl fel, watch out. If you're famous, watch out.
Look after your
Ti'n
loved ones.
Beth yw'n i trydydd babi?
Be?
Aquaman. Like, she's
Beth yw'r
trolling
ddifre?
us. Ydw.
Aquaman. Di
Aquaman.
enw i Flint yn hi.
Yeah.
Mae hynna'n greulon.
Ydy, ond ti'n meddwl falle bod ni ddim yn galw yn Aquaman adre.
Ac.
Ond anyway, she's a killer.
Oh my
Allegedly.
gosh. Flippin' heck.
Mae pobl,
Aquaman
please,
a Malibu
pobl yn
Barbie.
Please don't have another one. We don't need to lose any more heroes.
Oh
Yes,
god.
Achos a Ozzy Osbourne farw'n do.
Do bechod.
Yeah, I mean,
I mean,
just, he nath y tri a lladd Sharon un tro. He didn't bite the head off a bat. But he was a rock and roll man. And anyway. Oh, no, they're yn hoelu wylio yn y 2000s. And the thrwy'n weithio fi, o'n i'n sydd yn meddwl am hyn, he was like off his face the whole time. O'n i'n gwybod hyn, o'n i'n fel yn
Yn y
pits
sioe?
yn
Oh,
rhaglen yna.
gosh,
Yeah, so
ie.
ni'n
Yeah.
meddwl, o, mae fe jyst i gymryd... O'n i'n naif. O'n i fel, o, na, fe jyst yn dod dros fel, o, fe di cymryd gymryd o drugs yna pam oedd fel na. And he was, like, clean. So it's obviously, like, meddwl... Na, he was deep into addiction. O'n i'n just fel, o, oh, mae fe... He's cured his addiction. That's nice.
A mae yna gymaint o clips o y teulu yna di ailgodi ac ailgylchu. Ac ti oedd Sharon Osbourne, nechdi gymeriad.
Horrible woman, sorry, horrible woman.
Ie,
yeah,
pegynol ddyddwn ni, ie. Mae di wneud...
Zionist.
Ydy hi? Oh, waw.
Ar dechrau kneecap, nath yn Glastonbury, nath nhw chwarae clip o bobl yn gweud dylen nhw ddim fod yn chwarae yn y ffiroed. Gan y clip ohoni hi'n gweud dylen nhw cael eu banio.
Oh, gosh.
You know.
Amser di...
It's just...
Amser di beidio deud pethau mor wirion.
Yeah.
Sbe fi'n siarad peidio deud pethau cas. Amser iddi beidio deud pethau gwirion.
And I would sort of touch ar hynna. Nes i fynd dy Sadwrn i brotest yn Aberystwyth.
Yeah.
Really, really pwysig i galw am ddiwedd i'r genocide sydd yn digwydd ym Mhalestina. Nothen ni gael, sy'n gwybod sy'n gweld lluniau ohono fe
Do.
ar yr internet, oedd yna fel riban goch, neu ffabrig, dan y ffabrig mawr coch, a pawb dal arno oedd fe, ac yn cerdded rownd Aberystwyth yn dal yn gweud the line stops with us, dyn ni'n deud dim mwy. A mae'r darn o ffabrig wedi bod rownd y White House, rownd y Senedd, rownd San Steffan, so mae'n eitha significant oedd yn dod i Aberystwyth. So nes i fynd yna gyda Bleddyn, oedd Bleddyn Drian, ddim yn hapus yna gyda drums a stuff.
Yeah.
Oedd e just yn really stressed out. So nath ni, yn y diwedd, nath ni aldal cyn i'r orymdau ddechrau. A nath e really streicio fi pa mor lwcus o'n i a pa mor heiddi, beth yw'r gair, privilege. Dwi'n gwybod beth yw'r gair Cymraeg yn privilege.
Breintiedig.
Pa mor freintiedig ydw i fel mam bod fi'n gallu gadael achos bod yn rhentyn i'n stres allan gyda'r sŵn. A nes i jyst yn mynd, mae yna gymaint o, ti'n gweld y lluniau, erchyll yna, sy'n dod allan o Gaza ar y funud. Ti'n gweld babis bach, a ti'n gallu gweld i hesgyr nhw, gan bod nhw ddim yn cael dim llaeth, does na ddim llaeth ar ôl ymronau mamau nhw. Does na ddim, yn ôl y sôn, mae pobl yn cael eu stopio rhag mynd a fformula i fewn, yn nhw, yn eu pocedi nhw, mae'r soldiers yn cymryd rheina, so ddim aid yn dod mewn. A mae yn... O'n i'n meddwl bod yn bwysig i fi fynd i'r orymdaeth dy Sadwrn, ond it struck me pa mor freintiedig o'n i, a pa mor effernol o drist yw e, a pa mor helpless fi'n teimlo yn y situation yma. Achos ti just... Mae e just yn horrible, Neilir.
Fe ddim coelio bod o'n digwydd. Mae o just yn... Fel ti'n dweud, mae'r fwy o bodau sy'n dod allan rwan ac yn amlwg mae'r coverage newyddion yn cynnyddu arno fo rwan oherwydd bod y sefyllfa oedd wastad yn erchyll yn llefus a rwan bod dim bwyd yn cael ei adael i fewn. Mae o yn...
Nuts.
Just tu hwnt i eiriau. Ac mae'r ffaith bod ein Llywodraeth Brydeinig ni yn...
Wel, maen nhw... Maen nhw'n gweud... Maen nhw wedi dynyddi... Maen nhw wedi gweud yn do heddiw, neu... Mae'n heddiw o dda. A bydden nhw yn cynabod Palestina fel gwlad, like, as a state. Os nag yw Israel yn stopio. So, maen nhw'n defnyddio hynna fel threat yn hytrach na sefyll gyda pobl Palestina ac mynd, dyw hwn ddim yn iawn. Maen nhw'n mynd, well chi neu hwn, neu ni'n mynd i sefyll efo nhw. Sydd yn mad thing i wneud. A dyn ni hefyd yn danfon aid iddyn nhw. Beth yw aid? Sorry, fi'n gallu cofio
yn weinig. Cymorth, o ran
cymorth. Cymorth fel aid, ie, cymorth fel bwyd a pethau. Maen nhw'n mynd i fod, mae Israel wedi gweud bod pobl yn cael airdropio, sydd ddim yn effective iawn, achos mae'r sites ble mae pobl yn dropio, weithiau ddim yn gofyn, mae'r pobl yn gofyn mynd trwy ardaloedd peryglus iawn i gyrraedd na. Mae'r pethau sy'n cael eu ollwng gallu cael eu ddifetha, mae pobl yn gallu glanio ar ben pobl, mae'n just pretty much awful. So mae Prydain o Leia wedi gweud byddwn ni'n neud rhywbeth gyda hwnna.
Fi jyst ddim yn
deall. Dwi'n ddigon.
Ac y ffaith bod, ti'n gwybod, mae'r lluniau sy'n dod allan o Gaza o'r
babies.
Civilians sydd yn cywio ac yn aros am fwyd ac yr milwyr, yr IDF yn seithi atyn nhw. Mae o jyst... A mae'r ffaith
bod...
Dyna sy'n teimlo mor, to dyn ni'n paratoi wan yn fynd i'r steddfod, mae'n teimlo mor, mae'n teimlo mor wrong bod ni'n just yn gallu cario ymlaen fy mbywydau, tra bod hyn yn mynd ymlaen, a fel ti'n dweud, mae rhywbeth mor helpless amdano fo, ond ie, daliwch chi sgwennu at eich aelodau seneddol, daliwch chi rhoi pwysau arno os da chi'n gallu, daliwch chi gefnogi'r elusennau mas yn trio cael yr cymorth i fewn i Gaza. Mae'n anodd gwybod beth arall fyddwn i'n gwneud, ond dangos yn cefnogaeth, fel ti'n dweud.
A ti'n gwybod, fel nes i weld fideo dod yn y blaen, o rhywun yn gweud, sut nath yr holocaust ddigwydd, sut nath ail rhyfel byd, sut nath hwnna ddigwydd, beth pobl yr ail mae'n ei wneud. A ti'n fel, wel, ni union yr un lle, we said never again, ond mae'n digwydd eto.
Ond y gwahaniaeth trauma ydy, dyn ni'n cael y lluniau'n syth ar y ffôn. Yr adeg yna, doedd ganddyn nhw, doedd y newyddion ddim yn teithio mor gyflym. Dwi jyst yn cymharu ar ran rŵan.
Mae'r
newyddion, mae'r technoleg yn golygu bod y newyddion a'r lluniau, mae'r prawf a'r newyddion o beth sy'n digwydd yn cyrraedd ni mor gyflym ac, fel dwi'n dweud, newyddion mor syth bin. Mae'n anhygoel bod pethau ddim yn symud yn gynt i ddatrys yr hynllef yma. Mae o wirioneddol yn uffer yn yr ddeir yna, a dwi'n mwyn coelio bod o'n ddigwydd. Mae jyst yn... A dyn ni'n mynd yn ymlaen efo'n bywydau, fatha...
Fi'n gwybod yn yr unig beth dyn ni'n gallu wneud ydy wneud pethau, ydy dynyddio'n lleisiau ni, ac i weid, dyn ni ddim yn hapus gyda hyn. Fi'n gwybod bod e ddim yn... Fi'n gwybod bod e'n anodd, achos ti'n teimlo fel bod ti eisiau mynd yna, ti eisiau ysgwyr pawb a gweud cymryd. Fuck on. Mae nhw'n fucking disgusting. Ond ni methu wneud i bobl wneud pethau. Sydd yn nuts yn y democracy. Pwy dyn ni wedi ethol y bobl yma. So fel ti'n gweud, mae angen i chi sgwennu at eich MPs a'ch AMs i weid ni ddim yn hapus gyda hyn. Ond mae fe'n teimlo mor redundant, yn dweud. Mae'n teimlo mor redundant. Ond dyna'r unig beth dyn ni'n gallu wneud yw i weid bod yw i codi ein lleisiau.
Ie, yn ollol. Achos, mae rei pobl yn dweud eitha, o pam bod ti'n rhannu pethau dy social media, achos diolch yn gwneud i'n gwahaniaeth, ond dwi'n meddwl fod o, achos y mwyaf mae'r social conscience yn gallu cuddio fo. Sorry, y mwyaf mae'r social conscience yn ymwybodol ohono fo, yr ymwybyddiaeth a'r ymwybyddiaeth cymdeithasol. A'r
gwybodaeth yna yn rhan o'n ie.
Ie, yn ymwybodol yma, y lleiad, dyn ni'n gallu just troi'n gwyneb yn mynd, o, dwi'n gallu neud amdano fo, so fe i waith fi'n cael ymlaen fo mywyd. Dwi'n gwybod bod yn afiach, dda, mae o'n distressing gweld y lluniau, darllen yr erthyglau a ymwneud efo fo, ond mae'n ddyletswydd ar yna i ddefnyddio'n lleisiau.
Of course.
Achos, be di'r opsiwn arall?
ti'n gwybod beth yn nuts hefyd?
Yeah.
Yn yr rhymdaith yma, yn Aberystwyth, right? Fi di bod yn protestio ers mod i'n fach iawn. Ond nes i protestio yn erbyn yr rhyfel yn Irac hefyd. A fi di bod yn protestio gyda lot o gwahanol bethau yn Aberystwyth pan o'n i'n ifanc. So, eithon ni ddechrau yn yr ymdaith yma. Oedd faint o heddlu oedd ar bob stryd yn Aberystwyth. Wrth bod ni'n mynd mewn, oedd pobl oedden nhw'n ffilmio ni. Oedden nhw'n ffilmio ni holl ffordd rownd, achos bod nhw'n edrych yn pobl Action Palestine?
Palestine Action, ie. Yeah.
Ond oedd hwnna i fi, oedd hwnna that blew my mind. Achos o'n i fel, pam ydych, pam mae'n agam angen, like, it's not going to kick off yn Aberystwyth yn un peth. Ond fel, achos y topic yma, na beth yw e.
A mae'n gofyn sefygythiad gan y sefydliad yn dydy. Mae fatha'n deud, dyn ni'n gwachar chi, mae bob yn eich i rwan. Mae'n fygythiad, mae'n fygythiad bwriadol i ddeud, da chi'n siŵr ddech chi'n gwneud hyn, ach, dyn ni'n cofnodi bob un gwyneb sy'n gennych chi, dyn ni'n cadw golwg yn chi, dyn ni'n gweld beth ydych chi'n neud. A sydd dda, be, bobl yn sefyll yn erbyn hiladdiad? Be?
Mae'n nuts. A oedd yn teimlo, a nes i, yn hytrach na teimlo'n saff, o'n i'n teimlo yn really on edge gyda nhw'n wneud hynna.
A mae'r ffaith bod y sefydliad yn cael ei ddefnyddio i gadw'r boblogaeth yn daw rhag mynd yn rhy swnllid, fel sy'n digwydd rwan efo troi, wel, cofrestru Palestine Action fel,
yeah,
fel symudiad terfysgol. Ww, sori, fy ffôn i hwnna. Yeah. Mae oedd i gyd yn teimlo yn fedra am coelio bod yn ddigwydd. I fa bod ni'n byw mewn democratiaeth i feddwl, a rwan mae'r sefydliad yn barod yn teimlo fatha bod nhw'n rhoi pwysau ar gymdeithas yma Mhrydain i gadw'n dawel, i aros yn ei lle, i gau cegau, i beidio achos i stŵr. Ond fedrwn ni'n just eistedd sy'n mynd hyn yn ymlaen.
Dwi'n mynd gallu, anyway. Anyway, o'n i'n meddwl, mae wedi bod yn spel fach nawr, a dyn ni ddim wedi siarad amdano fe. So fi'n credu bod yn bwysig iawn i ni gael y drafodaeth yma ac i godi ein lleisiau ni. Achos mae fe'n rhywbeth sydd yn really chwarae fy meddwl i lot. A byswn ni ddim yn... Un o'r pethau fi'n caru ymwneud y podcast yma, Meilir, ydy ni'n gallu bod yn hollol onest gyda ti. A tyd, fi teimlo fel bod ni'n siario lot ar y podcast yma am ein bywydau ni ac am ein teimladau ni y stwff. A mae hwn wedi bod yn meddwl i mor hir. Fi'n meddwl bod wedi bod yn anonest i ni'n beidio weid yn rhywbeth amdano fe. Ac i jyst gario ymlaen fel bod popeth yn ffain, achos dyw e ddim yn ffain.
Ie, yeah, na. Ac dyna'r peth, da ni wedi gwneud hyn yn y gorffennol lle da ni ddim wedi trafod o. Ond mae'n cyrraedd... Twyd... Mae wastad, mae beth sydd wedi bod yn digwydd, di bod yn erchu lle sy'n dechrau. Mae'n cyrraedd pwynt yw an lle mae o'n... Fedrwn ni ddim peidio siarad amdano fe.
Na.
Felly, os da chi okay. teimlo bod chi eisiau gwneud rhywbeth, dwi'n meddwl y peth hawsaf fedrwch chi'n neud ydi sgwennu at eich aelod syneddol. Da ni'n byw mewn democratiaeth, nhw sy'n eich cynrychioli chi, ac y mwyaf bwysau sydd ar nhw i roi pwysau ar y llywodraeth i wneud rhywbeth amdan hyn, yna dyna rhywbeth fedrwn ni'n neud, ynda? Defnyddio'n lleisiau.
Exactly, achos os maen nhw'n cael digon o e-mails, digon o lythyrau, Newn ni fod o fe lan, neu llai yn San Steffan, neu yn y Senedd, a bydd y lleisiau chi yn cael ei glywed mewn rhwle ble mae pethau'n gallu newid. Ti'n gwybod, ble mae pethau'n gallu... We can affect change os dyn ni'n neud pethau fel yna. So dyma'r ffordd i wneud e.
A mae dylanwad ar llais.
Dyn ni ddim yn mynd i fynd gyda arfe i helpu. Dyn ni'n mynd gallu neud hynna.
Na. A dydy, mae Llywodraeth Prydain yn lais mor... bwetha fawr yn rhyngwladol. Felly, dyna lle mae... Dyn ni'n gallu gwneud... Petai pawb yn gysgwani at i'w aelod seneddol, a'r negeseuon yn neud gyd yn mynd at y Llywodraeth, yna... Dwi'n bosib roedden nhw'n rand ar ryw poblogaeth wedyn, achos...
Anyway. OK. Ni am mynd i symud ymlaen. Ond oedd yn bwysig i ni drafod yn doedd. A ni'n mynd i fod yn siarad yn bethau silly nawr, ond pryd meddwl bod ni, hwnna ddim yn meddwl bod ni ddim yn constantly meddwl amdano fe. Ie,
yeah, yn hollol.
Okay. Twyd y sgwrs gethon ni wrth y stwetha am y body image.
Waw. Da ni wedi
cael
ymateb. Fi
wedi cael loads o bobl yn danfon neu gyseion i ni.
A fi, a bobl yn stopio fi'n ystryd yn Gaerdydd yn siarad amdano fe.
O, do fe. O, wel, Diolch i bawb sydd wedi danfon neges i ni am hwnna. Mae hwnna'n meddwl lot, achos fi'n credu oedd y ddau ohonyn ni'n eitha fynrybol yn siarad. Fi'n teimlo bach yn fynrybol yn siarad am hwnna. Yn gwybod o'n i yn. Ond yn teimlo bach yn weird. Ni'n gwrando nôl arno fe, ni fel... Gobeithio bod fi ddim yn... bod fi di sort of siario fy mhrofiad i, anyway, yn glir. So fi jyst mwyn gweud diolch i chi am adael fi o bod, achos... Mae fe'n rili neis i wybod bod fi'n gallu siarad am pethau fel yna heb bod e yn... Ti'n gwybod, bod fi'n cael backlash o stwff, ti'n gwybod? A bod gennau gymaint o gymorth ganddo chi.
A hefyd, dwi'n meddwl y peth pwysig pan da ni'n cynnal sgyrsiau fel e, mae yna wastad farnau gwahanol, a mae'n bwysig bod ni'n cyffwrdd ar bob un nhw, dwi'n meddwl. Felly dwi'n gobeithio bod neb sydd wedi gwrando yn teimlo bod nhw wedi cael yw alltudio'r sgwrs neu ti'n meddwl teimlo fatha bod nhw dan am y sodiad yn gwrando achos mae yn bwng testyn mor gymleth a hynog a sensitif felly
fysyn ni'n gallu gwneud podcast amdano fe Milyr
mi fysyn ni a mae'n gymaint elfennau gwahanol iddo fo ond mae'r ymateb wedi bod yn reit galonogol ac yn reit overwhelming o'n faint o bobl sydd wedi cysylltu faint o bobl sydd wedi stopio siarad felly
a mae'n obviously bwng sydd yn meddwl sydd angen gael ei siarad amdano.
Ie.
Sorry, nid bod fi fel ni'n great. Sorry, dim dyna beth fi'n gweud. Yn enedig. Diolch i bobl am...
Ag i'r cais ddoth drwy'r blwch cyfrinachau yn defnyddio yn amlwg. Ac fel ti dweud, mae yn sgwrs sy'n parhau. Mae yna fwy o erthygle am bobl sy'n defnyddio yr pigiadau colli pwysau. A mae yna sgwrs yn fanglen i'r arbuddion. Ond mae hwnna'n mynd i allu dod i'r NHS yn ogystal â beth i sgil effeithiau nhw. Fel dwi'n dweud, os ydych chi fo... So ni, da ni ddim yn medical professionals o unrhyw fath o lefel. Felly, ewch â'ch tych doctor. So ni, just, da ni'n rhywbeth swn i ddweud, di byddwch yn saff os ydych chi'n meddwl ymchwilio fel ynddyn nhw. Ewch â'ch medical professionals i gael y bob cyngor. Ond, ie, oedd o'n ymateb yn anhygoel. Felly...
Diolch.
Diolch o ganon.
Dyma ond o'ch neges ni wneud efo, chos ni'n caru chi loads.
Ie, caru chi loads, pan ni'n clywed gyda chi.
Caru chi loads, actually.
Ti'n fawr pwy sy'n... Na bobl o flin, achos ddim yn clywed digon ganddyn nhw.
Go on, mate. What was back in the room, baby?
Oh, that was like a tight fart. Got it out eventually. Go on, get it out. There is. Mae Justin Timberlake wedi bod yn neud i daith rhyngwladol. Ac yn amlwg, dwi'n meddwl bod y cradur wedi cael digon o'r trolio mae wedi bod yn cael online. So, dwi'n just ddim yn canu ar y llwyfan ddim mwy.
Honest to God. Nes i weld, yna un fel yn Romania, oedd y fideo cyntaf nes i weld. Oedd yn neud rhyw festival, oedd yn bwrw glaw. Oedd yn dod arno fel gyda hwdy, y sbectol hael. A oedd yn canu literally un gair o fewn be, rhyw
Dwi'n ei dair can.
Llinell.
Llinell.
Fwff, oedd yna fel tight fart yn ôl. Ond nes i weld fideo really funny hefyd oedd fel. Yn gweud, ti'n cofio fel blwyddyn diwetha fe? Pan gath ei arrestio. And he was like, you can't arrest me. I'm going on tour. I can't go to jail. A wedyn ti'n gweld y tour. A mae fe literally ddim yn rhaid yn canu. Ddim yn rhaid yn canu! Mae pobl yn talu fy ni wala, mae fe literally ddim yn canu.
It's like a look in a... Oh. A just dalu feicrofon at y crowd.
On the phone. Da 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 da. Alone.
Da da man in a me. Oh. Da da. It's pretty fuming. A lot o gwynion yn does. Anyway, ymlaen yn ni at yr o'r hen Justin.
Jet 2 holidays.
Oh my gosh. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right
nothing
now.
Nothing beats a Jet 2 holiday.
You can.
Say £50.
Right now, there's £50 off per person. That's £200 for a family of four.
Honestly, mae'r sŵn yna, mae'r sound yna mynd round ar TikTok and now it's overspilled into
nothing
Instagram.
Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now. You can say £50 per person. That's £200 for a family of four.
That's £200 for a family of four.
That's £200 off for a family of four. I'm at Hockdown.
Literally, achos nes i neud TikTok marathon yn do, a fel basically pob un ohonyn nhw gyda'r sŵn yna. Achos mae fe mor fitting. Achos mae unrhyw beth...
Something wrong.
Fel, sy'n dangos gwyliau gwael gyda hwnna, it's just, mae fy mor ffynnu.
Nes di weld bod oedd Jess Glyn yn cael ei chyfweld ar Heart neu Capital neu rhywbeth, a pwy ddoth i fewn yn yr hogan oedd yn neud yr troslais.
Na.
A noth nhw'n neud yn fyw. So Jess Glyn yn canu.
Stop it!
Nothing beats a jet to. Mae pawb ddim yn defnyddio fo, oedd ma, oedd Jeff Goldblum,
yeah,
Goldblum di roed ar ei TikTok, mae Ray Carey di defnyddio fo. Mae Ray Carey'n cerdded yw private jet iddo draw i neu Brighton Pride. Na, dim by mistake.
Ie, na, be, beth hwnna'n by mistake.
Pam?
Achos oedd hi ddim fod i roed hwnna arno fe. Mae music arall y chwarae arno fe. She put it on by mistake.
I don't think it's by mistake. I think she used this, yn fwriadol. Yn dod draw i neu Brighton Pride, ac yn mynd ar ei plane, ac yn dweud, nothing beats a jet to holiday.
Oh, OK, fair enough then.
I think she's very clever. Ond meddyliau sut i'r hogan sydd wedi'i gwneud y troslau, so wedyn peth nesa, mae Mariah Carey yn chwarae fo ar ei TikTok ei hun.
Paid.
Tymod.
Ar TikTok i hun.
Hwara teg iddi. Mae ddyn awwys yn ilicio gweld y royalties off hwnna. Jeez Louise.
Jesus. Jess Glyn yn yna. Wel mae hwnna wedi bod ar Jet 2 Holidays ers blynyddoedd. Achos bod tro fi yn ei cerdded trwy siop fel blwyddyn diwetha. A ni fel, o ie, mae hwnna actually yn gan. Dwi ddim jyst ar advert holidays.
Gosh, da ni mor dda. Ymlaen ni rwan i'r blwch cyfrinachau, Mari.
Diolch am ddanfon. Dim ni sydd wedi ddanfon nhw.
Diolch i chi
am ddiolch. Yna allegations unwaith eto. Diolch i chi am ddanfon. Fi'n really excited. Fi'n ddim wedi cael cyfle i ddarllen rhain, achos sydd wedi ddanfon nhw.
O, Mari, dwi'n meddwl bod fi wedi gyrru nhw gyd.
Eh?
O, hold on, reit, mae ni. Na ddarllen yr hei...
O, mae'n fwy!
Dwi wedi anghofio gyrru.
OK.
Cynta, rydych chi wedi troi mewn i'r podcast dwi'n gwrando ar dros Park Run ar Fawr y Sadwrn pob wythnos. Dwi hefyd yn troi'n beetroot. Dwi'n falch yn y ddifidi'r unig un, a diolch am gael ni yn dyglistiau di pan ti'n mynd i redeg. Pwy bynnag wyt ti?
Be ti'n meddwl troi'n mynd i beetroot?
O, ti'n bod y llun eisiau roed fyny pam y selfie gym pam ni fydda yn edrych yn afiach.
O, ti'n edrych o beetroot. A, Joe, fi'n gwan! Cario mlaen i redeg! Cario mlaen i redeg!
Os wyt ti'n redeg rwan, dal i fynd! Paid yn ffaen i fi, ti ddim ar biws a fi!
Gobeithio bod ti ddim, achos mwn yn mynd i fod yn... Faint yw'n park run?
5K, so hanner awr fel arfer. Na, hanner awr, tri chwarter awr, a awr, dib yn i faint o ti'n gybryd yn i da, os ti eisiau gerdded, os ti eisiau redeg o whatever.
Mae chain cymryd yn rili glhoi. Mae fe'n rwan na.
Dwi'n neud yma'n 24
munud. Dwi'n neud yma'n 24 munud. Bi ddim yn
Dim ras ydy o, hwyl ydy o.
Yeah,
ma...
sure.
Ac yr unig amser sy'n bwysig ydy'n chi'ch hunain, peidiwch chi gadael i bobl eraill roi chi off rhedeg, a ba bynnag pes eich sy'n neud. Weithiau dwi'n cymryd flippin' awr os dwi eisiau. Felly bod chi'n teimlo bod chi'n mwynhau yn efo, dyna sy'n bwysig. Sorry, carry on.
Frippin' heck.
Frippin' heck.
Nes di weld yr erthigol am yr parkrun yn Abertawe wedi cael a huge amount of complaints achos bod nhw'n rhy aggressive.
Na.
Fod yn gweiddi ar cyclists. Get out of the road! Pobl sy'n cerdded. Mae nhw'n we're running here! Sorry, mae nhw'n running here! A pan ddim wedi cael loads of complaints. A mae nhw'n gweud fel, this is not a race. A os nhw'n lapio pobl slow, mae nhw'n fel, get out of the way! Basically. Honestly, mae'n mor fwy'n ei ddod.
Get out of the way!
Get out of the way! I'm gonna get my personal best!
You're gonna ruin my time!
Mae nhw'n fel, and
they're slowing down my pace!
So now apparently on the Facebook group on the well, they're trying to get their other inner crowd as well, trying to get their PB of their article well, personal best. Best.
Best.
Best.
They're trying to get their personal best.
Total best. Oh, Fisal!
Oh, Mari, right, Mari, Retta. Diolch, Mari, am y pethau dwedwch chi am body image. Dwi wastad wedi bod yn mwy a dwi ddal yn stryglo i fod yn okay gyda fe. Throw being trans in the mix a methu cael top surgery tan dwi'n colli 2 stone a hanner, mae body acceptance yn anodd. Mae hwnna'n lyflu o neges.
Mae hwnna'n lyflu o neges, a fi'n really sorry. Mae fe mor shit. Body acceptance yn enwedig mewn ffurf meddygol, and it's a whole other podcast.
Yndi. Ac yn enwedig, fel y person ma'n dweud, yn aros i gael i'w gender affirming surgery no?
Dyna be o'n i'n meddwl, ie. Yeah. In terms of fel... colli pwysau
ar gyfer rhesymau meddygol
i allu cael i allu cael life changing a life saving surgery, mae'n nuts.
Yndi. Felly, gobeithio bod chdi'n oce, okay, bod bynnag dyna wedi gyrru hwn i fewn.
Caryd mawr.
A diolch am rando a caryd mawr a gobeithio y gei di dy fast tracio i gael yr gender affirming care ti yn heiddi. Nesa. Dim confession, ond barn ar Harry Styles yn rhyddhau sex toy cyn album newydd. Literally'n deitha pawb i fynd i ffwcio'i hynny'n. Lyfio'r pod, guys. Mae wir yn dweud.
Mae'n gweud rhywbeth ar neu rhywbeth. Fi'n cofio,
dwi'n
siw o'r fideo a fel, mae fe'n gweud y gair, a mae llais e, fi'n sori, mae llais siarad a fi just ddim yn sexy o gwbl.
Harry Styles toy. Let's have a look. Enna fo ydy, am ni... Lle mae'r enw?
Tra'n fwy ar podcast ma, yw'n
pleasing.
Ti'n googlo.
Pleasing, dyna fo.
Blazing.
Blazing?
Oh,
I mean,
na.
Mae marchnata gwych, ond...
I mean, mae fe'n bold. Mae fe'n bold fel canwr i roi sex toy mas.
The pleasing double-sided vibrator. So dwi'n cymryd bod o'n gallu cael ei ddefnyddio'n allanol ac yn fewnol. Dwi'n cymryd. Achos o'n double-sided.
Fi ddim yn rhywun, fi ddim yn gwybod yr ins and outs.
I love a challenge.
Mae'n ddryd, mae'n ddryd. Y bebyn yn really ddryd. Gan i
weld.
Like 200 quid.
OK, Harry Styles, pleasing toy. Let's go to the shop.
Ie, fe fi'n gweud, ni'n cyn i wneud y Googlo.
Ie, mae pethau ma'n ddifir.
Ddifir.
Ddifir. OK, siopa.
Do, do, do,
do. Dwi'n meddwl bod nhw'n werth eto. Ydyn nhw da? O, ynddi.
O, ma'n i.
$28, achos obviously American...
Oh, that's not too... I mean, mae'n rhydd rhydd. Oh, no, that's all right.
Os y sôn efo fo? No, guys. Yep, America, mae. Yn yr America.
Yn yr hyn, America. Oh, one of it. Oh, I see. Harry Styles, ddim yn unig al hwyl.
25th of July. So, dylsyn efo allan o'n, dylsyn? So, mae'n e hylif pleseru yma, a mae'n e yr crynwr hefyd.
Be, lwb?
Ie. A mae'r lwb yn $25 a mae'r vibrator yn $28.
Oh, fuck off.
Oh, sold out. Sold out.
Of course, mae'n sold out. Ti'n gwybod fel mae'r One Direction fans yma.
Ond mae o'n, dwi'n meddwl bod o'n, da ni siarad yn dan o'n dod e'n cyn i'r album ddod allan sydd yn...
Exactly. Yw e'n creepy? Na.
Na, mae'n sex.
Mae'n sex, sex positive.
Yn dyn allol. Mae'n ni. Haia, mae mam fy nghariad yn gogyddes ofnadwy. Unrhyw dips ar sut i godi'r peth mewn ffordd caredig, car eich pod yn fawr iawn.
Mae'n anffodus, mae'n anffodus iawn.
Cynnu coginio dy hun, dy'r peth gorau'n un. Tro fi coginio fan, na i wneud.
Just grin and bear it.
Dyna di peth mae...
Bita fain ti gallu a meddwl o McDonald's ar ffordd adra?
Chos na eithi lot o famau ddim gadael chdi fewn i'w... Neu tadau weithiau, ddim gadael ti fewn i'w... i'w hegin o'na. So ti'n cynnig, nawn ni wneud, ti'n heibio ti'n nhw, nawn ni gogin i heno. You're not going anywhere near my kitchen.
Pa mae'r aml ti'n bita? Oedden ni fe unwaith yr wythnos, grin and bear it, a wedyn ni fel, bita fe'n ti'n gallu, a wedyn ni, yeah, come on, don't serve.
Ydych chi'n byw fan o, pa mae'r aml ydych chi'n cael y bwyd? Os yna fi gwaith o beth yw'n gorfforsio bita?
Os chi'n byw gyda nhw, my sympathies, bysyn ni, tri am yn allan gyfaint ych chi'n gallu cael bwyd.
Ie.
Sy'n ni yn offro'i gyginio, os chi'n byw gyda nhw, sy'n ni'n offro'i gyginio gyfaint ych chi'n gallu. Otherwise, beth da i wneud yw prynu condiment. Ti'n hoffi, ti'n gallu masgio. Be fi'n hoffi pan fi'n cael bwyd, fi ddim yn hoffi, fi wedi gyginio. A wedi rhoi llwyth o hoesyn arno fe. Ach, mae hwnna yn, fi'n licio'r blas hoesyn, a sort of umami, fi licio'r blas, a fi'n sort of yn gallu bit o beth bynnag gyda hwnna. Ti'n meddwl?
Mae'n blas reit gry yn dydy. Peth arall...
Maybe introduce condiments.
Condiments i laddro dros y bwyd. Neu, deud bod ti, oh, to be, sorry, dwi'n dechrau mynd ar ddeiet, felly dwi'n gorfod bita bwyd fy hun.
Ie, ar wahan bod nhw'n gwneud bwyd really, really achus.
Oh, ie, eisiau meddwl fyna.
Ie.
Neu deud bod gen ti rhyw intolerance, felly ti'n gorfod bod yn ofalus. Ti'n mynd gwybod beth os ti'n gorfod trio diet dy hun. A just peid o ddeud beth ti'n fita.
I mean, ti'n mathu really introducio. Os mae hwn yn in-laws, mae wedi priodi, ti'n mathu all of a sudden bod, oh, nawr fi'n intolerant i nionyn, sorry.
Ti'n? Mae intolerances yn datblygu lot o weithiau.
Well, bys yna ti'n gwneud real show.
O, beth o'n i yn... A mi fe swn i hefyd, Mary.
Ti, a mi fe swn i.
O, dwi'n sal. O, dwi'n wrthyn. Dwi'n mwyn gwybod mae'n gwrthyn, efo. Wrthyn, ti'n erbyn.
So, bys ni'n gweud... Sy'n ni'n gwerthyn. Sy'n ni'n gweud, os mae unrhyw wythnos yw e, neu llai na hynna, grin and bear it, meddwl am y bwyd ti'n mynd i gael na lle adre neu ar y ffordd adre. A just os ti'n byw gyda nhw, condiments, cookie to hun, bit o mas, gymaint ti'n gallu.
Mae defnydd yn gwrthyn, repugnant.
Be?
Dyma mi roi da yn y geiriadur call. Okay. So wyt ti'n wrthyn i rhywbeth. O'n i'n meddwl bod ti'n erbyn, dweud, ww na, dwi'n wrthyn, dwi'n misio hwnna.
Ie, dwi'n wrth e, dwi'n wrth hwnna, gwrth hwnna, mae'n clues in the name.
Ta, mae'n y gyriadur yna, dwi'n rhaid gael.
Wrthyn.
Gwrthyn. Na, achos da ni yn cynnig addysg yma hefyd, tydyn, Cymraeg.
Ydyn ni? Ti yn siarad fel elf weithiau?
I know, I love it. Turns me on. Gwrthyn. Jogan, ddim go iawn. Gwrthyn, gwrthyn. Oh gosh, dwi'n mwyn gwybod. Anyway.
Oh my god, Meilir!
Ymlaen a ni.
Mon!
Gwrthyn.
Meilir! Please!
Okay, nesa, obsessed gyda'r pod. Ddim fi sy'n dweud hyn, rhywun arall. Obsessed gyda'r pod.
Ddim ni sy'n am hwn mewn, okay?
Ddim confession, ond syniad. Siwrt byddech chi'n teimlo yn gwneud pod byw o'r steddfod blwyddyn nesa. Nid noson ohoni, chat, gwesteion arbennig, audience participation, meddwl sef yn gwerthu, ma, gwerthu mas, chyba? Meddwl sef yn gwerthu ma, chyba?
Wel, Meilir fod i e-bostio'r seddfod i weld sy'n y le maes bu, ond yn anffodus mae Meilir bod yn really brysur a wedi'n llosgu hi'n. Ie, mae'r gofiant yn rhywbeth o'n i'n mynd i gael yn rhywbeth am nôl y seddfod y lenni, no? Ond na, sy'n i'n mynd i'n neud rhywbeth fel as, yna'n hwyl.
Bysa. Erbyn fydd yn nesaf, fe gennym ni fwy o syniad, a no'n i baratoi'n well, ac na'i siarad fo bobl steddfod hefyd i blanu'r... Dwi'n aros yn yr un lle a staff steddfod, achos bod fi'n gweithio yn steddfod drwsos. So, na'i siarad fo'n wythnos yma, a dweud, sorry, bod ni'n di ateb chi, a please, gawn ni ddod nôl.
Gryndwch yma. Stim gwestiwn arbennig, roedd na gos i ddweud. Ys fi am eilir o'n rhaid.
Ia chi di gwestiwn arbennig.
Back off!
Fy ni'n dod i'r gynnu lleidfa i ofyn cwestiynau chi.
Oh my gosh! Confessions, like confessions.
Ond o'n i hefyd yr un basged rown lle mae pobl yn gallu sgwennu a rhaid i confessions mewn fewn.
O, ni'n meddwl beth i'n meddwl fel yn capel roedd arian mewn.
Wel, ie, mae'n ffordd, ie. Fel basged, beth i'n cael o'r casgled, ie.
Casgled.
Wedyn dod o fo fyny, wedyn nhw'n ddarllen nhw ar y llwyfan. Oce, definitely yn mynd i drio neu hynna fydd yn nesaf.
Ie, so gyna siarad i'r bobl ma.
Na, i siarad i'r bobl steddfod. Oce. Nesa, dwi'n casau steddfod. Whoops.
Uh-oh.
Mae bod ar y maes yn gwneud i mi gagio.
O na. Dwi'n
meddwl na'r broblem ydy'r crynodiad aflan o Karens menywod Cymru. Ond fel Cymraes dda, dwi'n teimlo bod dyletswydd arna i fynd i'r ffwc lle. Sut o sut, Maria Meilir, wnai oroesi diwrnod yno. Tips, please. Mae'n rhaid gael allan yn eisiau. Dwi'n casau seddfod, mae bod ar y maes yn gwneud i mi gagio. Dwi'n meddwl na'r broblem ydy'r crynodiad aflan o Karens menywod Cymru. Ond fel Cymraes da, dwi'n teimlo bod y letrwydd arna i fynd i'r ffwc lle. O, mae'n wych. Sut o sut, Maria Meilir, wnai oroesi diwrnod yno, please. Oce. Okay. Headphones.
Spectol hael.
Spectol hael. Ffôn. Mae dwi'n nid o bob steddfod, I'm giving away my secret one, ond tuff, os ydych chi'n gweld fi ar fy ffôn, probably does a neb ar y ffôn efo fi, ond mae hyn yn golygu bod fi ddim eisiau siarad, bod fi efo social anxiety drwy'r to, ac dwi'n overstimulated, dwi ddim eisiau siarad efo neb. Ond mae cofio bod ar y ffôn, mae rai, lovely what, sorry, mae rai fi fynd, just keep going. Walk with purpose.
Oh my gosh, Meilir, mae pawb ti'n mynd siarad yna ar y mynd i wybod bod ti'n mynd siarad gyda nhw.
Mae hyn yn ffain. Dwi ddim bod fi ddim eisiau siarad efo... efo chi'n bersonol, dwi just ddim efo, I'm overstimulated yma social
anxiety. I just
don't
have time to speak to like people beneath
na,
me.
Na, gael social anxiety fi dio, mae o'n, ych, yn seddfod mae'n mynd drwy'r
fi...
to.
Meilir, fi yn ei andrin peth, a ddim just yn steddfod. Fi sma'n ei bod ar ffôn fi trwy'r amser, yeah. Can't deal with real life.
A Mari, ti'n pan ti'n bumpu fewn i bobl, ti'n mynd, hiya! A dwi'n mynd, dwi'n mynd, dwi'n mynd, partner fi,
dwi'n mynd, dwi'n mynd, dwi'n mynd,
dwi'n mynd, dwi'n mynd, dwi'n mynd, only introduce you, I'm not giving away all my secrets.
If I only introduce you,
it means I don't remember their names, so introduce yourself and ask
and
for their
you
names.
And you step in. Fi'n gwybod rhaid fi gan sgwrs o'n gyda'r cherry blynyddoedd yn ôl.
Mae'n gwrthod neud achos mae'n meddwl bod o'n ffynnu gweld fi'n struglo.
Oh, no, nice.
Yn flacio. Oh, so
cariad pyr.
This is my partner and he does this, this and this and he's here for the whole week and he's learning Welsh and he's blah, blah, blah. So dwi'n dal i siarad fath o bod fi wedi pasio'r pwynt o bwynt cyflwyno pobl eraill.
Ydy Andrew dod i sefod?
Bydd, mi fydd o'n dod, mae'n dod efo fi wylio y stand, y sioe goriadol, mae'n mrawd i wedi creu'r gerddoriaeth iddo fo.
Ooh.
Mae'n sadwn, a wedi fydd o'n dod erbyn diwedd yr wythnos.
Oh, byddai'n gweld o, dydd i ai? No.
Na, achos mae'n gweithio yn
ystod. Oh, fi dal yn ddigwrdd o fe.
Be? Mae'n ddigido. Mae'n e'n hirt.
Mae'n fi gwybod bod e.
Mae'n e'n na.
Sneakiau Aberystwyth intro, ddim gweithio fi, cofio. I'll never forget that.
Yeah, oedd o fod yn ddiwrnod machynlleth, and it was a whole thing, wasn't it?
Anyway, Steddfod, so beth fi intendio i wneud yw smalio bod ar y ffôn, sunglasses mine, so rwy'n yn edrych yn fi ddim eisiau gweld fi yn rhoi sunglasses smalio bod fi ddim wedi gallu gweld nhw. A wedyn, os ti yn cael y costio gan rhywun, ti ddim rili'n cofio sut ti'n abod nhw neu whatever, mae gennau fel tri cwestiwn yn barod i fynd.
Yeah.
Like, fi'n mynd cofio beth ydy'r cwestiwn yna, achos fi'n sal, nes eich cofio. Fel, sut wyt ti ers blynyddoedd? Ble wyt ti nawr, be wyt ti'n neud nawr? Is like a good way i fod fel tri asesio ble ti'n nabod nhw neu whatever. Wedyn yn ofyn cwestiwn ei ti'n gobeithio hefyd.
Hefyd,
ne? A fi os yna, o, grand, mae rai fi fynd, dwi'n gweithio, neu fi jyst mynd i gwrdd ar rhywun nawr. So, mae'n wedi bod yn lyflu siarad efo ti'n gweld ti cym o hir.
Er mor stressful, wedi cael plant ar faes Eisteddfod yn da. Maen nhw'n handi iawn i fyd, oh, mae'n rhaid i fyd, mae'n dechrau cwyno. Mae'n rhaid i fynd i sioi cyw. Oh, mae hwn sioi fyny a, mae'n rhaid i fynd. Oh, sori, oh, mae'r plant mae'n cwyno, dyna'i mae amser nap. Defnyddiwch nhw.
A thwna helpu fi steddfod yr erth, ond byddai'n child free, so I must watch out, guys.
So fi gen ti mesgus. So gobeithio bod y tips na o ryw faint a helpu chi.
A hefyd fel, like, os ti'n gweld fi ar y maes, just like, give me an eye roll, cos byddai'n teimlo union un peth ydy.
Yeah. Yn allol. A dwi'n dweud hyn, dwi yn caru Steddfod, ond it is one of those pethau lle ti
dda.
Dwi'n caru bod yno'n cael gweld pethau a gweld pobl neis ac y gerddoriaeth ffantastig a'r digwyddiadau, ond weithiau mae gweld yr concentration o bobl ti'n abod i gyd mewn un lle yn... It's a lot,
especially lot o gyn gariadon. Oops.
Aid. Pan o'n i efo gweithio yn neud sioi stwnsh, oedd rhaid i fi wisgo lan fel cymeriad yr enw Jodi, a o'n i'n gwisgo fake tan, like really cheap extensions,
a
ffroc really, really fair, ond fel really fel leopard print. Wrth gwrs, bob tro ni'n mynd, dyna ble oedd hi a vexes i gyda'i plant nhw. A o'n i'n just fel, yeah, I'm still doing this.
Looking
yeah,
fabulous.
Yeah, fi dal yn eithon, did not look fabulous.
You did, Mari.
Mailer.
I loved that.
I know, but I had a tan, like a tied line ar rhwng fy ngwyneb i ar bwrpas. Chos dyna oedd y cymeriad, it was funny, ond oof.
Ond oedd yn ei fi ddim yn nostalgic am y noughties. Ti'n cofio?
Oh, yeah. Dwi'n fi'n cofio'r noughties, ydw.
Lan yn i'r nesaf.
Just about.
Beth yw can yr haf i chi? Rio, efo Carwyn Ellis. Mae'r yr album yna, Rio, gan Carwyn Ellis, honna di fi.
Oh, yeah, fi'n caru'r gan yna. I mean, fi'n meddwl, like, Song of the Summer, fel yr haf yma, beth ydych chi'n gwrando arno sy'n falle newid.
Yeah,
yn anffodus, yr unig beth fi'n gwrando arno mewn lŵp yw Mr. Earth, Patrol Pawennau, Paw Patrol a Frozen soundtrack. So, mae'na lŵp yn mynd rown gyda'r rheina gyda fi ar y funud, ond pan fi ar ben fy hun, fi dal yn gwrando eitha lot ar Lola Young. Fi dal yn obsessed gyda hi. Fi'n gwrando lot ar what's her name? Chapel Roan dal i fod as Serena Carpenter. So basically, my song of the summer is last summer's songs.
In fi ydy, Dwi'n di bod yn cysgu'n iawn a dwi'n chwilio am le i roi mhen i lawr. Na'i ddelio fo'r diafol sy'n gafal yn dyn a na'i ymladd i droi'r hyn lle ma'n freuddwyd nawr. Sef diafol gan Cordia.
Oh, lovely.
Is the off the cuff chorus yma na gych chi? Honestly, mae hwnna'n gret yn y car. Blastio hwnna fyny, de. Triwch o, os ydych chi'n dod i steddfod, rhowch hwnna ymlaen, Cordia, diafol, yn y car, whack it up to ten. Ffenestri lawr. Yeah.
So, pa gaf, actually, sorry, fi newid dishon loads, can fi yn hoffi yw Alicia Scott o'r galon. Yr can, like, amazing reggae. A'r can cynta Cymraeg sydd wedi chartio rhif un yma.
Yeah.
Nes i fi'n really hoffi'r gan yna.
Ac o'n i'n hoffi...
A mae yn eitha hafain ac eitha cool a relax. So actually, disregard what I said earlier, and it's that.
Mae, oedd Alicia Scott...
Dod o'r galon, dirty eating.
Oedd hi'n rhan... Mari, ti'n siŵr?
Dod o'r galon, be?
Oedd hi'n rhan o'r gan...
Be? Y ti'n gwybod? A, pa ti'n cael ei wneud?
Ymlaen, y gan...
Meilir, pa ti'n gweud? Pa ti'n gweud, Meilir?
Meilir, Meilir! Cymru! Nath o'n ddim ennill, a da ni'n gwybod pwy nath ennill. Chwarae teg i'r menywod, ti'n fe, o'n i'n Llundain ddoe, nath y Lions, y Llewod, menywod Lloegr gyro, a maen nhw rhywbeth yn ffaith na'r menywod ydyn nhw, o'n eitha, go on girls, dwi'n gwybod na Lloegr ydyn nhw. Ond oedden nhw, o'n y deimlad neis yn Llundain ddoe, oedden nhw'n neud y drive-by yn yr, drive-by fatha yn yr open top bus. A o'n i digwydd bod yn St James's Park yn cael picnic yma ffrindiau. A lot o St James's flags o gwmpas, ond oedd yn neis gweld y menywod, cynrychiolaeth o'r menywod. Ti'n gwybod beth i gwybod wedyn, Mari?
O'n i'n sylweddoli bod ti'n fradwr glad, on sio.
Ti'n gwybod beth i gwybod wedyn, tra ni'n eistedd yna? Oedd y mal fyny rhwng Trafalgar Square a Piccadilly Circus di cael ar gyfer yr ymdaith. Beth esa? Helicopter. Glanio reit wrth ymyl ni. Wrth ymyl
ni.
Yeah. Helicopter ysbyty. Just dramatic. Just,
oh,
like,
oh, right. Oedd o fatha ffilm. Anaf Princess Anne ddod allan.
Nam quite. Dim quite. Oh, reit ymlaen yn ni. Mae gen ni lot sydd
sorry, just i weid, fi ddim yn casau...
Nes i ddweud Maro yn Mari yn eich ddweud.
Mae hwnna'n digwydd i fi traws ar ychydig ar fi fydd nanw. So mam arfer gweithio ni, Maro! O'n i fel, oh my god, mam. Mwy'n gael mam, be? Oh, Marif, got it!
Oedd nain fi'n gael o fi'n delydd. Oedd nain fi'n gael o fi'n delydd cyn bod fi'n ffindio dod at enw fi a ddim mynd, Brannan! Ac e, geithin, arwel, delydd! O, beth ydyn nhw wedi, Meilir!
Ie, da fi. Laura Catherine Menny, Gemma, Stacey, Gary, Mari, Nanw, Mari, who are you?
Maro.
Maro. Beth? Be ni'n gweud?
Dwi'n cofio.
Ond na, ni jyst yn gweud, fi ddim yn casau pobl o Loegr, fi jyst yn yr un ffordd mae fel Swansea fans a Cardiff fans ddim yn licio gilydd. Like, fi jyst, mae'n yr hen Elin y fe.
Ond mae'n rhaid dweud, ar ran gweledydd chwaraeon menywod, mae'n ymwneud llwyddiant yr Euros. Oedd ond dwi'n sôn am y Loegr, yn gyffredinol, oedd gweledydd peldroed menywod a gweld pa mor fawr oedd o yn wych.
Oedd, da iawn.
Ymlaen yn ni. Unrhyw argymhellion am bethau weld yn yr eisteddfod, wel, mae'n esio yn y babell leo, nhw'n oedd lein tynnu sy'n yno'n merched y wal.
Paid, saith y gloch pob nos yno, hannu's hanner di saith yno, dwi'n gwened. Dwi'n sy'n angen tocyn, ewch yn babell leo, just troi'ch lan, trust me.
Diolch. Mae'n e bethau ymlaen y babell leo'n bob nos, mae gen ti, mae'n e noson coffau Geraint Jarman ar y nos fercher ar ôl merched y wal, fe hwnna'n special. Fydd hi'n orlaw nawr, dwi'n siŵr. Ar y nos iau, mae Steddfod Stephen ar ôl Merched y Waw. Mae Welsh of the West End ymlaen nos fawrth, nos fercher yn y pafiliwn. Mae y stand, y sioe sy'n dathlu diwylliant peldroed Rexham, sydd efo cor bobl leol. Mae hon ymlaen nos Adwn a nos Lun. Mae'n y reit o cynnydal ar gael. Mae noson drag dreigiau. Sydd yn clas yn caffi maes bi i noson, lle mae...
Maes bu.
Noson mas ar y maes yn caffi maes bu.
Maes bu.
Lle mae'n egryw o perfformwyr drag yn un o perfformiadau nhw'n wneud efo Dungeons and Dragons efo drag.
Ooh.
So mae hwnna'n swnio ddifur, be arall sy'n mlaen, doch? Mae Rexlam, sef Mae hon yn Caffi Maes B eto, sef perfformiadau o sgriptiau byrion ysgafn gan sgriptwyr o dan Banner Theatr Cymru a Theatr Clwyd. Mae hon yn digwydd eto.
Lwnd o bethau.
Anweledig yn perfformio nos Wener, os ydych chi'n chi fans o'n hynny. Dyna fo.
Bi ddim yn gwybod, sori.
I fod bod hwnna off the cuff, Mari, o hwnna'n restr da.
Mae hwnna'n really dda.
Ond dweud dda?
Meira, ti'n mor impressive. Ti'n person really impressive, dwi ti?
A diolch, Mari. Waw, hwnna'n gymaint o glod. Ti'n impressive hefyd.
Fi'n impressed bod fi dal ddim yn cysgu.
Och, dal ddim yn cael cwsg. Neu wwan, ti'n feddwl?
Wna nawr, ond hefyd fi ddim yn cael cwrs achos mae'n plant yn sal hefyd.
Okay,
well, stop it!
Nawr ni ddal i fynd.
Dim angen siarad, dim angen i complain all the time, Eilid.
Ok, mae ni. Bore da, yn gyntaf ymddiheuriadau...
Plawn da, actually.
Yn gyntaf ymddiheuriadau, dwi'n hynod o hwyr i barti siop siarad, emoji cuddio tu ôl i ddwylo. Ond, mewn capitals, wedi bod yn neud lan am hyn wrth wrando ar lwyth y benodau, hen a newydd gefn wrth gefn. Bore yma wedi bod â chi ar ryn mynydd da.
Ond yn meddwl, da fi fel treat.
Oce. Bore yma wedi bod â chi ar ryn mynydd da fi fel treat. Felly, by proxy, rydych chi wedi bod ar 3 mynydd ben bore yma. Oi, oi.
Oh, bloody hell. Hi, Maelish. My heels are alive with the sound of music.
Gosh, we do get around, Mari. Well, diolch am rando.
Oh, well, croeso i'r siop.
Swn i'n ffeindio fan o'n adwa stressful cael ni'n ynglustio tra ni'n rhedeg. Dwi'n meddwl?
Oh, God. Nid wedi pan fi'n cadw interruptio ti.
Gwych.
Croeso'r siop.
Diolch am rando. Croeso i'r siop. Ac gret bod gen ti backlog i'r rando.
Shit, hang on, sorry, Maelod.
O.
Na, mae fe'n bin day shops.
Mae'n bin day shops. A mae'n wylan.
Be
ti ddeud?
Beth?
Bin day shops, nes ti ddeud.
Fi'n colli fe, hang on. Na, dyn shops, mae fe'n bin day.
Oce, a mae'n wylanod yn ymosod ar dyfyniad i.
Mae nhw'n constantly, so mae nhw'n constantly vigilant, yn newydd glywed fel, like the scouting call.
Ah!
Fi'n gallu gweld nhw. Achos mae'n mynd dros y ffordd i gyd.
O, ti eisiau rhedeg allan?
Mae Danny brick ar y top o popeth.
Ti eisiau rhedeg allan?
Danny, na i just text a chi.
Oce. Na i ddechrau yn nesa, oce?
Please.
Ond diolch i'r person am gysylltu ac mor falch bod ti'n mwynhau a bod ni'n cael mynd efo chdi i ben mynyddoedd. Steddfod do's and don'ts, please. Cari'r pod, da chi'n lechans, diolch. OK, do's, Eli Hael, potel o ddŵr. Os da chi ddim eisiau gwario ffortiwn ar fwyd ar y Steddfod, dowch a bocs bwyd, ond mae yna fwyd neis i gael ar y maes. Sgidio cyfforddus, obviously. Escape plan, os da chi'n eisiau gweld pobl.
Escape plan.
Mae'n mynd i'r lle celf yn gret os ydych chi'n eisiau siarad, achos mae pawb yn gorfod bod ffens. Awel yno. So os ydych chi'n just 2 munud y lonydd, ewch yn lle celf.
Joia sy'n mynd popeth fel sut mae ddim siarad gyda unrhyw.
Ie, yfoidio pobl. Mae pawb yn edo. Sbiwch ar eich traffic cyn dod. Ewch ar wefan yr Eisteddfod i jecio sy'n mynd cyrraedd. Peidiwch y gadael y stres yna tan bod chi'n ar y ffordd. It's not worth it. It's not worth it. Mae yna fwsys gwennol yn mynd o'r orsaf ac o ganol dre'r exam. Highly recommend.
Ooh.
Yeah.
Fyna.
Safa chi ar o cywio, mynd â ceir a... O, oh, ysgob. Don't...
Mae hwnna'n ddau bod. Maelod, fi literally, fi'n gwrando'r rhain. Sgan i ddim nothing to contribute. Fi'n gwrando'r rhain, fi'n sgwennu lawr fel tips i fi.
Don't. Peidiwch ag mynd am yr opsiwn ffasiynol dros ymarferol. Achos, dych chi'n eisiau bod yn anghyfforddus yn Steddfod? Dych chi ddim?
Disagree. Fi eisiau sash hyn fash, diolch yn fawr iawn.
O, ie, yeah, ond ti'n bod don't bother coming in the wedge heel, achos ti'n mynd i droed y droed.
O, ie, paid o'n mynd wedge heel, ond hefyd paid o'n mynd twyd slacks, paid o'n mynd joggers. Shed, yeah. Ti'n bach yn smart ar... Ti'n meddwl i just dod fel, oh, fi'n mynd i fod yn twyd.
Wastad spectol hael, swn i'n deud.
Wastad.
Just i guddio chi'n cael bach o farier rhwng chi ar pobl eraill. Ie, yeah, Dwi'n gwybod be, mae'r ponsiod glawnau, da chi'n gallu prynu nhw ar-lein, neu maen nhw'r gael ar, ar y maes. Mae'r ponsiod glawnau yn handi, achos ei di mae wrong. Be mae'n gafod o'r rhag olygon, gan i weld?
Glaw a mix, fi'n credu, fe.
O paid. Gan i weld?
Wel, ie, yeah, mix.
Ie, yeah, ti'n iawn. Oce, okay, mae diwedd yr wythnos wedi bod yn hynod y braf. Dy syl a dy llun, not so much. Wel, mae'r... Mae'n dybach tawelach
so, ar y dysgu. So, ti'n mynd â'n ar meinwyr? So, ti'n mynd â wellies o'r ti?
Os ydyn nhw'n hunters, byswn.
Oh, for God's sake.
Na, jocian.
Fi'n top tip gyda Seddwyd yr Urdd, beth nes i weld lot, oedd os ydych chi'n fenyw ac ar Facebook, mae rhywbeth mynywod Cymru, mae lot o... Be mae'r maes yn neud, guys? Lot o sort of posts fel na, so ti'n gallu checio i weld be mae'r... Os ydych chi'n aros yn neu os ydych chi'n... Gallu bod yn, oh, mae'n cofio fi'n gweud, ddim yn teithio rhywbeth. Allwch chi weld be mae rhywbeth mynywod Cymru yn gweud a judge your outfit based ar hynna.
Ie. Peidiwch o planio gormod. Peidiwch o gor ymestyn eich hunain. Achos...
Ond pan eich digon?
Wel, ie, yeah, gwneud rhestr o bethau ydych chi eisiau weld, fel bod gennych chi opsiynau, achos mae'r diwrnod yn mynd mor gyflym a mae neis weithiau mynd, oce, okay, dyma dwi'n ei heddiw, bing, bam, bong, bong, ond dim gormod. Be arall? Hand sanitizer. Ewch a hand sanitizer, achos mae'n bla o bobl na. A sgwyllaf o bobl a, helo, sy'n eich chi? A ti fod...
Ie, ond peidiwch hefyd, just wneud hand sanitizer yn syth pan chi siarad gyda rhywun, ar ôl chi sgwyllaf.
So chi mae'n insultio rhywun.
Ond, tissues, achos os ych chi yn ymwyr wythnos hefyd, a chi'n mynd, oh god, fi'n mynd i fynd y sal, chi mae'n loads o tissues neis.
Blister plasters. Blister plasters.
Wff, reit, oce, okay. Wel...
Eli Hael, blister plasters a dŵr. Os ewch chi efo'r tri peth yna...
A sbectol hael.
Sbectol hael a poncho bach. Achos mae poncho yn well yn barel, achos mae poncho yn mynd yn dyfag, di. Mae broli, cario broli, mlaen o gwmpas drwy dydd yn anodd.
Top tips gan mailer fyna, pawb. Ond i, ti'n nes i ddim, sort of meddwl bys yna cwestiynau am Steddfod, ond wrth gwrs bod yna. Steddfod ys nesaf? Steddfod!
Ymlaen, a ni, yn ollol, Steddfod, dechrau fi, hen yma.
Dim hwn yr ola gyda llaw, achos cofio gethon ni neges.
O, oh, oce, okay, dwi'n cofio.
Dyna ni, yeah, okay. Dyna ni. Yeah.
So, nawr ni drio, achos mae'r podcast ma'n hir eto. Ond eto, da ni mewn math o sesa, so mae'n iawn bod ychydig bach yn hir yn dydy.
Yndi.
Okay. Fi mewn cariad dy boi o gwaith, a mae fe wedi priodi. Mae dan ni chemistry amazing, a mae fe obviously into me hefyd. Fi'n gwybod bod hyn i gyd yn bad news, ond neis gallu rhannu, achos mae fe'n torture peidio actio arno fe. O da iawn, ti'n byd actio'n
fo? Ydyn ni'n neges tebyg i hyn o blaen yn dod gyda ffansio rhywun y gwaith?
I mean, I think it's a common theme o'n ffordd o'r ran fatha. You're always gonna have attractions and flirts and...
Oh, definitely. A fel, mae'n weird achos pan ti'n gweithio gyda pobl, ti'n gweld nhw mwy na ti'n gweld deulu weithiau, neu gweld y partner neu whatever. So, mae fe'n anodd i yn... Beth yw'r gair i fel... Datglym... Beth fi'n meddwl?
Ie, yeah, lais.
Neu, ie, yeah, datglymu'r teimladau yna, achos ti gyda nhw trwy'r amser yn yr safle yma'n gwaith. Ond ti allan i gwaith, it might not be as good. Ti'n meddwl, achos mae gennych chi wneud pethau trwy'r amser.
Fel ddod Mari, trwy'r eithaf gawn ni'r sgwrs yma, meddylia am yr hw-hw-hw ar draws y corridor, ar draws y landing yn noeth o'r shower a cael yr ec. Meddyliau amdano nhw'n nisradau.
Mae'n swnio fel bod nhw'n pansio i gilydd. Please, paid actio arno fe ddo.
Na. Meddyliau amdano nhw'n pethau trwy'n
ebyd tebyg. Unless bod y gadael i braig.
Meddyliau amdano fe'n... Mari, o'n i'r y tren ddo, ac oedd y person ma'n flaen mi. Really cute, dda. Di yn ei geiniau hwyr, swn i ddeud. Really, dda, di gwisgo'n fel. I think he was a friend of Judy's. A... Ond oedd o'n bizar. Oedd o'n gwachad y ffôn iawn. A peth esa, yn rili tot fath rhyw gath bach ymolchi, nath o jyst rhaid i'w ddau fus bach yn ei glistio ar un pryd.
O, na. O, na.
A wedyn sniffio nhw. A rhaid i ddau fus bach o flaen bob ffroen, fflerio nostrils, a cario ymlaen i wylio i ffôn.
O, na, disgusting.
Ac oedd o gyferbyn y fi ar y bwr ar y tren, ac o'n i jyst dda, ti'n meddwl bod fi'n gallu gweld chdi'n sniffio dy wax?
Oedd e di yn cofio ble oedd e, oedd e'n cofio ble oedd disgusting.
Nath o'n ei fynd, oh, wow.
Di wax, ti'n ogleio hyn, Robert?
Dwi'n rioed i ogleio, dwi'n mynd i ddechrau chwaith. Chos mae'r un glân. Mae'r hei fi yn glân. Da iawn ti'n byd actor yma, mae'n anodd.
Da iawn ti, a fi'n gwybod mae'n rili really anodd, mae'n rili really torturous, achos ti'n meddwl, o, bys o hwn yn gallu bod yn rhywbeth rili really nice. Ond meddwl i amdano fe practically, pan os gennych chi ddim common goal o gwaith o'ch blaen chi, wyt ti'n rili really mynd i fod yr un peth.
Ie.
Ac os wyt ti, gweithio fe gyda'r Gymraeg. Ond fel, just joke o hwnna, obviously. Achos mae e'n mynd adre bob nos ac mae e'n mynd i'w rhaid.
He's having his cake and eating, isn't he?
A mae e'n, obviously, yn berson. Efe, dyn yw'r person arall?
Fi'n mynd cared y boi o gwaith.
Mae e'n mynd adre yn hapus ac yn aros gyda'i rhaid ac yn ddim yn meddwl amdan y tŷ. So, fi'n deall y teimlad yna. Unrequited slash taboo love, like mae fe'n sexy fel bod ti'n chi moyn neud pethau chi ddim yn gallu neud, ond it's not really, it's just a bit shit.
Yeah, exactly.
Hwn o fe. So, sympathies mawr ddo, ond hefyd, bach o hwyl o fe'n gwaith, bach o hwyl, bach o flirt, bach o bach o intrigue yn gwaith, byth yn never a bad thing in my bloody book.
Absolutely.
Ti eisiau fi gael y neges fel an?
Dwi'n siochyd amdano fan.
Cew, gyda i fe.
Oce, bryd.
Barod? Cofio neges am fwy nes i ghostio 5 mlynedd yn ôl a wedyn matcha eto ar Bumble. A wedyn fi meddwl bod o'n talu'r pwyth yn ôl yn ghostio fi. Cofio hwnna? Fi yn. Wel, long story short, nethon ni gyfarfod. Okay. First a second date yn fab. Sex yn great, gwell na great, actually. Er bod period fi wedi cychwyn mid-hoel yn yr ail, lols. Anyway, oedd y tri... Oh, sorry. Oedd y trydydd date yn great hefyd, ond dwi just ddim yn licio y diffyg cyfathrebu rhwng y dates. Fi sydd wedi trefnu bob un ac yn teithio ato fo dwy neu dair gwaith... Oh, sorry. Fi sydd wedi trefnu bob un a teithio ato fo. Dau neu dri o'r... Teithio ato fo, Dairth na dri, mae'r neges... O, 203, mae'r neges dwythau nes i yrru ato. Oh my god, mae'r dyslexia's kicked in.
You got this, take your time.
Mae'r neges dwythau nes i yrru ato fo am y fourth date yn unread ers wythnos a hanner. Lle mae ben o? Mae pethau'n amazing pan dyn ni efo'n gilydd, ond the non-existent in between. Do I give up? Dwi'n isio ond teimlo ddylwn ni. Ella bod fi di ateb y cwestiwn fy hun tra'n teipio. Fi'n deall hwnna. Oh, mae hwnna yn really irritating a tough. Beth sy'n ni'n gweud ydy, os yw ti'n meddwl bod na ddyfodol gyda'r person yma, beth sy'n ni just, like, fi'n gwybod like, ar ddechrau perthynas ac ar ddechrau fel deitio rhywun, ti'n trio bod yn cool a ti'n trio, you're trying to hide you're crazy, right? Ond bysyn ni jyst yn gweud, granda, mae fe'n really stresa fi mas pan ti ddim yn textio fi nôl. Wyt ti'n neud e achos bod ti ddim yn interested? Neu efo dyna sut wyt ti, a mae rhaid i sort of, are we going anywhere? Ydy hwn yn rhywbeth ti'n neud? Do you know what I mean? Fel, tri ysgopio fe. Fel, mae wythnos a hanner yn tough. Mae hwnna'n tough.
O fysafbwynt ti fel rhywun sydd yn fy rhyddegau hwyr o'n, sgynny mam seri nonsens ddim mwy, ac ar y dechrau pan ti'n dechrau dysgu sy'n ma deitio ac ti'n dechrau dod i ddall sy'n ma pethau'n gweithio, o na fe ti ddim gwneud hynna, ti'n gallu gwneud hyn, pan ti'n dod i ddechrau, does dim esgus i drin rhywun fel la. Nid oes esgus. Sa bod ti'n textio, sa bod ti'n gyrru ymddiheirad dweud, mor sori, mae pethau di bo'n brysur. Neu just checio fewn o'r person dweud, mi na i ateb chdi, sori, mae pethau braidd yn brysur ar y funud. Mae gadael rhywun wyt ti actively'n deitio, mae chwarae fel efo teimladau rhywun yn barod yn dangos motif i fi. Mae o'n dangos diffyg parch, mae'n dangos mae'n dangos chry bach o manipulation o bwer. Ac dwi'n mynd licio fo, o gwbl. So i ti fyswn i'n deud, just, ar gyfer, swn i ti'n coda dy self-esteem a dy hyder dy hun, a gyrra neges yn dweud, gwranda, da ni wedi cael amser gret, dwi wrth y mod wedi dynabod di, ond dwi ddim really yn chwilio am rhywbeth ysgafn sy'n mynd i ddigwydd bob yn y hyn. Dwi'n chwilio i deitio, dwi'n really mwynhau deitio ti, ond dwi'n disgwyl mwy o barch ac ateb. hyd yn oed sŵt ti'n brysur, mi fysa ateb i fy neges i ar ôl bod ar 3 date fi, y peth lleias o'n i ddisgol, a dwi'n ffeindio fo'r braidd yna am harchus bod ti heb gysylltu. Mm-hmm. So ni'n deud hynna?
Ie, yeah, sy'n ni'n bod yn... sy'n ni'n bod... falle... falle bod fi'n wahanol. Sy'n ni'n bod bach mwy...
Benefit of the doubt.
Sy'n ni ddim yn mynd... sy'n ni ddim yn mynd mewn mor, like, going in hot. Sy'n ni'n sort of yn gweud... sy'n ni'n just fel... yw hwn yn thing ti'n neud? Fel, pa mwy ti ddim yn ateb? Achos mae fe'n frustratio fi. Mae'n neud i fi deimlo yn... frustrated bod ti ddim yn... ateb i bod na ddim communication, ydy hwn yn rhywbeth ti'n neud. A wedyn ni, gyda'r information yna, fel, be allai ti'n neud? Ydy ti'n naill ai mynd i dorri fo off achos ti ddim eisiau mynd i'n pellach gyda'r person yma, achos fel ti'n gweud y diffyg parch yma mae fe'n dangos ti at ti, neu you accept it as a form of, you have great sex, it's a situationship, ti'n friends with benefits, a falle mae dyna beth yw e. Ond os yw ti eisiau cario ymlaen a cael perthynas gyda'r person, mae'n wahanol.
Mae cael friends with benefits yn golygu bod angen bod sylfaen y barch yna, a mae yna ddiffyg parch mawr yn y sefyllfa yma. Mae gennau ffrind agos sy'n mynd drwy union hyn efo dynion. Mae ar y dating apps i gyd, a mae'n mynd ar y dates, a mae pethau'n mynd yn gret, a weithiau fydd yn dar ail ddeth. Mae dreim deitha ti, dwi'n gwybod be ydy'r broblem, wrach, dwi'n gwybod sa'n just dynion heterosexual sy'n neud hyn ar y funud, ond maen nhw'n... mae pethau'n mynd yn boeth.
Dim just ar y funud.
Dros nos, da.
It's always been the case.
A wedyn dros nos, just fully ghostio nhw. A heb unrhyw reswm, ond mae'n ffrindio ond i dechrau outio nhw a dweud fatha, gwranda, ti'n mynd cael gwneud hyn, mae hyn mor amharchus rhag dy gwylydd ddim wneud hyn. Dwi'n berson, dwi'n oedolyn, ac os di pethau ddim yn mynd fel o tisio ddyn nhw, yna rhywbeth sy'n angen ti'n neud ydi bod yn onest ac yr un eges i fi. Ac sef ti'n gweld y negesu yma'n cael yn ôl ydyn, dwi'n dweud, oh, sorry, ie, yeah, sorry, ges i wythnos brysur, a, neu, oh, sorry, do, dwi wedi bod yn shit. Wel, dwi'n mynd cymryd lot i'r un eges. I feddwl faint mae pobl ar ei ffôns, it does... that's a mesgus.
Na, mae'na wir. It does mesgus. Ti'n iawn, ti'n iawn. Ac,
achos, petai ti'n deitha fo, granda, dwi'n mynd gwneud hyn, os if you're in it, with me, let's do it, a fel arall, i deitio'n fwy, fel arall, dio ddim problem, ond dwi ddim yn derbyn yr diffyg cyfathrebu yma. Achos yr unig beth sy'n mynd i ddigwydd fan hynny, mae'n ddau opsiwn. Unai, mae'n mynd i ddweud, oce, na, dim diolch, felly mae'n dangos ti ddod o'n mynd iawn i'ch nillau gynta, neu mae'n mynd i fynd, dwi'n ymddiheuro, let's go for it, sydd yn dangos bod y wertho. You've got nothing to lose my love, ac credan chdi dy hun a chdi'n heiddi'r gorau.
Oet, mi oet, ti'n heiddi rhywun yn, ti'n iawn, Meilir, yn parchu ti. I ddanfon ffocin eges.
A sgynny ni mamser ar gyfer absolut cadach slawr, ddim mwy. Gyda cadach slawr mynd i'r washing machine.
Mae'n meddwl yn grac.
Endo, efo'r bobl pŵ ma. Be sy'n bod efo'r bobl dangos diffyg parch? Anyway, sorry.
Sa'n ni amser.
Be?
Mae'n rhaid rhywbeth. Nes i glywed am celebrity yn ythneud hyn.
OK.
Allegedly. Fi'n gwybod, mae'n rhaid i fi fe mewn munud hefyd. Ti'n gwybod Will Poulter, yr actor? So apparently, nath e fyn allan gyda'r fenyw yma, it's all online, mae hi wedi siario hwn. Mae'n allan am 2 mlynedd, oedd hi mab hi yn galw fe yn basically dad.
Oh my gosh.
Oedd e'n involved gyda ysgol y mab, y fenyw yma, like, was getting involved with, like, you know, pig o fe lan o'r ysgol and like, involved gyda'r ysgol. Anyway, yn ei bywyd hi, un diwrnod, mae fe'n troi at hi yn mynd, mae'n aros am car yn mynd i'r airport, a mae'n mynd, this is it now, I'm never going to see you again, but thanks. And yn unig fel, na, mae'n troi at hi mynd, this is it, wedyn gadael a danfon text iddi'n gweud, basically, a dumped, and I'm happy to speak on the phone with, gyda'r mab once a week. A wedyn ni, mae fe jyst yn mynd, a dwi ddim wedi clywed dim byd oddi wrth fe. Apparently, this is his MO. Mae fe'n neud e gyda loads of fynod.
Ew.
Allegedly.
Allegedly, 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 ew.
God, gross.
Oh.
Like, mae fe fel kink neu rhywbeth, mae'n weird.
Tefwch fyny. Gosh. Come on.
Gosh.
Gosha.
Reit, mae rhaid i fi fynd i orwedd lawr. Okay. Sorry.
A fi angen mynd i'r exam.
O, Meilir.
Anyway, dim cwyno, edrych ymlaen.
Fy ti'n mynd i wneud am dy olch?
Sorteu beth ti.
Cari. Oce, ti'n mynd i mynd, oce. Reit, oce.
O na, wrach bennau, dwi'n dod yn ôl rhyw ben dros pan wythnos, so bennau hongi am byddu fyny a sychu nad yma.
Peri Londret.
Neu hyn hefyd.
nes i ddim.
Dwi'n gorau mynd i
weld
pobl.
Dwi'n cari mynd i'r laundrette, mae'n gret.
Dwi'n di
arfer mynd i weld neb yn y laundrette. Ti'n mynd i weld neb yn y laundrette ti'n abod?
Na, felly ddim yn Wrexham. OK, te, diolch o galon i chi am ramdo ac am yrru eich submissions. Os da ni'n gweld chi'n Wrexham, dewch chi ddeu hello.
Yeah, please.
Ac fel arall, o'n i weld chi ar ôl yr Eisteddfod.
Ond hefyd, allai ddiolch yn fawr iawn i ddwy sydd wedi dal yn coffi ni wrthnos yma, Elen Evans a Rhiannon Elen hefyd. Diolch gymaint i chi yn ddanfon coffi ni. Mae'n meddwl lot bod chi yn roed prynu coffi ni.
Yndi mae.
Na, diolch, mae'n meddwl lot. A dilynwch ni ar y cymdeithasau cymdeithasols.
Ia. Yeah.
TikTok a Instagram. A Facebook?
Facebook. Yn den, ond mae'n just yn linked Instagram ni. So dwi yn cael fatha... dwi'n cael yn negeseuon drwy'n ond, ia, yeah, Instagram a TikTok okay. Sy'n fwy active gyda ni'n da.
Ie. Yeah.
Gwych.
OK, rei. Mae actually angen fynd i orfod lawr.
Mas a chi nawr, gofnwch chi ddal yr anwyd yma. Gloi, ni angen erio'r siop.
Mas! Mas a chi. Come on, angen fi erio'r siop. Mae angen fi roed y dehumidifier y ffair arno a cael fix mas. OK. Da bo!
Da!
Da! Da!
Da!
Great.